Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Slyším, takže už by to mělo jít, to je divný, jako já jsem právě měl ten společný chat, tak jsem to tam jenom dal začít zvonit, a no nic, hejtlejt, no, poštěvá. Je to divný, co se jo, už vidíme, slyšíme, co to je. Zdravím a vítám, jak jsme v neděli slíbili, tak činíme dnes, tedy s inženýrem Jaroslavem Tichým a také s naší další hostkou Stanislavou Bláhovou Tůmovou, takže vás oba dva zdravím, hezký večer. Tak, 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 a my se tedy koukneme na všechno důležité, co jsme stihli a nestihli vlastně tedy v neděli a vrhneme se na to, ať to sviští, ale já vás...
Admirál Rob Bauer, což ještě je vojenského výboru NATO, požádal dokonce občany západních společností, aby se připravili na totální válku s Ruskem v příštích 20 letech. A Pistorius, to je teda ten německý ministr obrany, ten hovoří o 5 letech, to je 5 až 8 let, že se za ní měli připravit. A nicméně nedávna zpráva v německém deníku Bild s odvoláním na tajné dokumenty německé armády hovoří o tom, že válka NATO s Ruskem, že by měla být do léta roku 2025. Takže to je všechno jako kratší ještě. Uvidíme, jak teda to ve skutečnosti bude, protože pokud k tomu dojde a ten konflikt by nebyl konvenční, tak lze počítat s tím, že se vyvine v termonukleární a takový konflikt by mohl vyhladit až 90% světové populace. A vlastně ti, kteří by vlastně přečkali, tak by na tom zřejmě byli tak, že by možná záviděli těm mrtvým. Takže toto jsou scénáře, které se vypracovaly na západě s tím, že ti, kdo to vypracovávají, případně kdo to podporují či schvalují, tak vycházejí z toho, že sami, že o nic tak moc nejde, protože sami budou v těch podzemních městech, kde teda už jsou dávno velmi dobře předzásobeni a že to tam přečkají. A všem to jsou, to může být někde až desítky let, takže navíc už je teďka dané, že v té totální válce mezi Ruskem a NATO by se ta Čína postavila na stranu Ruska a to teda z toho prostého důvodu, že pokud by to Rusko bylo poraženo, tak, protože bude čelit nejenom Spojeným státům, ale dalším západním zemím, tak pak, že by přišel na řadu Peking, čo je Čína. Takže toto nám říkají, že musíme připravit na konflikt, který by vyžadoval radikální změnu v našich životech. Já bych řekl, že by ty životy skončily spíše. A tady je důležité si říci i jednu věc, že někteří jsou takoví, kteří jako dokonce hovoří o tom, že jako mír není samozřejmostí. To už mě jako úplně tedy jako šokovalo, protože to jako opravdu už jaksi zachází jako úplně daleko, jako kdyby válka byla něco normálního. A to už je opravdu takové, že se na to prostě mlčet nedá. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, 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 civilisté se mají připravit. To nám chystají hezké věci, takže se mrkneme dál. Silné síly NATO v koridoru jsou války. Bělorusko změnilo vojenskou doktrínu a může zasáhnout tedy Polsko ruskými jadernými zbraněmi. Je to samozřejmě všechno, co se děje okolo toho vojenského cvičení, takže Bělorusko přijalo krok, který vyvolá řetězové reakce v rámci Severoatlantické teroristické organizace, rozumějte na to, s tím, že Minsk mění svoji vojenskou doktrínu, která nyní předpokládá použití tedy v uvozovkách ruských jaderných zbraní proti Polsku. Varšava je v nové běloruské doktríně popisována jako národní bezpečnostní hrozba číslo 1 pro Minsk. Je třeba poznamenat, že NATO přesouvá tedy silné síly do Polska směrem ke koridoru Suvalky a na videu zveřejněném pak běloruským Sputnikem je vidět pohyb celé falangy, tedy vozidel Stryker vyrobených v USA. Informace hovoří o americkém praporu Strykerů na hranici s Běloruskem 30 km od Grodna. To je zase důležité, já jsem to zmiňoval, aby se lidé koukli na mapu, aby vůbec věděli, jak to se vším souvisí, aby byli v obraze, protože ta mapa rozdělení těch států a rozmístění je velice, velice důležité. S tím, že tady Bělorusko přistoupí ke změně své vojenské doktríny, která poprvé počítá tedy s použitím jaderných zbraní, a běloruský ministr obrany Viktor Krenin, nebo Krenin, ve svých prohlášeních uvedl, že Bělorusko brzy předloží svou novou vojenskou doktrínu s tím, že jasně oznamujeme pozice Běloruska ohledně použití jaderných zbraní umístěných na našem území. Otevřela se nová kapitola, ve které jasně nastínujeme naše závazky vůči našim spojencům. No?
Tady k tomu asi by bylo vhodné posluchačům říct, nebo spíše připomenout, kteří to budou znát, že vlastně ten koridor Suvalky, který je dlouhý asi 100 kilometrů, tak vlastně vede přes území Polska, ale vede vlastně z Běloruska do Kaliningradu. Čili Rusko tam nemá přímý přístup po zemi a využívá vlastně tento koridor, nebo využívalo, má to smluvně garantované, přestože to má smluvně garantované, tak teď to jakoby neplatí. A teď jsou dokonce pokusy zablokovat Rusům přístup ke Kaliningradu i po vodě, po moři. Tak jenom, to znamená, že ten Kaliningrad by pak byl úplně opuštěn, byl by bez možnost nějakého dodatečného zásobování, v případě posílení, v případě jaksi jejich napadení a tak dál, a tak dál. Takže samozřejmě proto teda o ten koridor je takový zájem. No, takže tolik jenom jako ještě na vysvětlenou tady k této zprávě. Pojďme tedy dále, podíváme se, co tady ještě máme dále. Další zpráva hovoří o tom, že podle rozhodnutí Evropského soudního dvora má nyní každá muslimka právo na azyl na území Evropské unie. Každá. Takže to je jako velmi zajímavé. Takže tady samozřejmě nejde o nic jiného, než o další urychlení výměny evropských obyvatel a islamizaci Evropy. A když se otevřeně třeba nehovoří někdy o muslimkách, tak to nové rozhodnutí perfektně právě sedí na ty muslimky. Mimochodem, teď trošku předbíhám, ale v posledních zprávách jsem viděl, že teďka v Řecku je skandál, protože se provalilo, že tam vlastně dochází za přímé účasti vlády řecké k plánované výměně obyvatelstva. Řekové jsou stěhováni pryč a jsou tam nastěhováváni lidé ze třetích zemí. Nejasejme, že to je jenom v Řecku a nemyslíme si, že to je jenom v Řecku, že se nás to nezajímá. Tady to budeme mít taky za nějakou dobu. Tak s tím jako nejenom počítejme, ale hlavně proti tomu něco začneme dělat. Takže to je teda tady k této záležitosti. Jinak jako tedy v případě ten, co stává precedencem a tam vlastně ta muslimka je teda takový ten jakoby zářný příklad tedy na to, jak teda teďka zase náhle muslimky, ty budou muslimky a tak dál, ty se budou stěhovat samozřejmě se s dětmi a tak dál. To je jako jasné, takže ta výměna těch obyvatel se tak jedině urychlí a to je vlastně to, o co jde. Takže tolik teda tato zpráva.
Já bych to doplnila, protože ve Spojených státech jsem četla, já ji teda nemám před sebou tu zprávu, protože jsem ji bohužel v té sněti nenašla, ale ve Spojených státech se urychleně připravuje zákon, který teda schválí vyzbrojení utečenců. To znamená, že prakticky může dojít, dalo by se říct, k občanské válce, nebo prostě utečenci můžou začít ohrožovat obyvatele Spojených států.
No, lze to čekat, protože to všechno spěje k té depopulaci, čili to i tam mezi ty prostředky té depopulace samozřejmě také se počítá nebo patří k nim i občanské války, které oni takto vyvolají. A to už začíná tím, že dostávají ti migranti daleko větší různé dávky a podpory, než tady mají lidé, kteří na to třeba celý život dělali a teď jsou třeba v nouzi a tak dál, tak jako tím to začíná a pak to takovýmto způsobem, o kterém teďka byla řeč, tak to pokračuje samozřejmě.
Tak, dále se můžeme kouknout. Fico, říká Robert Fico. Ukrajina není suverénní stát a její vstup do NATO nepodpořím, aby to bylo každému jasné. Takže prozradím, s čím jdu na jednání s ukrajinským premiérem. Jdu s nabídkou humanitární pomoci, zároveň ale tvrdím, že nedostanu žádné zbraně od slovenské armády a ze státních skladů. Sdělím ukrajinskému premiérovi, že jsou dvě věci, na které máme úplně jiný názor, co se týče jejich vstupu do Evropské unie, respektujeme to, ale musí splnit podmínky. Oznámím, že jsem proti členství Ukrajiny v NATO, použiji právo veta k zablokování vstupu, protože by to byl začátek třetí světové války. A říká dále Robert Fico, věřím, že se to nikdy nestane, dokud budu mít možnost ovlivňovat slovenskou politickou scénu, využiji práva vetovat, tedy takováto rozhodnutí. A také dodal, pokud jde o vstup do EU, my respektujeme, jo, to už je tady zvojité, takže takhle se to má, napadení Ukrajiny označil Fico za porušení mezinárodního práva, protože nelze jen tak použít vojenskou sílu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a současně vybíral k hledání cesty, jak válku ukončit a ne, jak ji dále prohlubovat. No, zajímavé.
Já bych
to
teda
věci
na to navázala ještě zprávou, soudce ve výslužbě. Soudce varuje, svoboda projevu v Evropské unii je v akutním ohrožení. Nové pravidlo Evropské unie ohrožuje základní práva, názory, které vládě znepříjemňují, mohou být ilegální s nepředvídatelnými důsledky pro kritiky. Manfred Kohl, soudce ve výslužbě.
No, s tou kritikou samozřejmě to byla i také záležitost zmiňovaná nebo projednávaná teď na tom Davoském fóru, kde tedy chtějí zbavit nebo odstavit lidi od financí tam, kde jsou jaksi hlásány názory, které jsou v rozporu jaksi s tím, co zrovna hlásá mainstream a hlavně ty vlády. Problém je v tom, že oni hlásají každou chvilku něco jiného, to je první věc. A tam jde hlavně o to, že ty sociální sítě a tam toto vysílání, ty pořady, takže z hlediska sledovanosti, takže dostávají třeba od YouTube, my na něm teda nejsme, tak dostávají za tu sledovanost nějaké peníze, za reklamy a za to, a za tyto záležitosti a tak jako, že by teda je dostávat neměli, že by o to měl být odděleny. Takže na jedné straně různé agentury a tintanky, které šíří prostě to, co šíří, tak ty budou státy podporované z našich daní a na druhé straně sítě, které tedy, nebo prostě ty různé vysílače, které, řekněme, ty patriotské, které teda budou vysílat pořady, tak ty budou odděleny od financí, mají být odděleny od financí, aby teda jaksi jak se říká, zemřeli na úbytě. No, uvidíme, jak to bude. Toto je teď jaksi nápad teda Evropské unie. Respektive je to tedy hlásáno teďka na Světovém ekonomickém fóru, ale mimo jiné tady v tom se jako silně angažuje paní Jourová, jenom abychom věděli. Pokud je ještě o tu Ukrajinu, no, tam víme, že ta informace takhle, jak to teda bylo podáno, taky poněkud sploštěla, protože ta válka tam začala už v roce 2014 tím zabíjením těch Rusů na tom Donbasu. To jako na to asi by nikdo neměl zapomínat, včetně slovenského premiéra, to je jako první věc. Druhá věc, tam nějaké zdůvodnění, takže ono to bylo trošku jako jinak, nemůžete žádný příběh vyprávět od prostředka, to obvykle nefunguje. A druhá věc, co já vím, tak co jsem četl, tak on tam údajně šel, nevím teda, co tam přesně jako hledal, ale on tam šel vysvětlovat těm účastníkům, to seznamovat se s tím, že Slovensko chce zavést 4denní pracovní týden. Myslím si, že to Světové ekonomické fórum, že má úplně jiné starosti a úplně jinou náplň než tohle z toho. Takže jako přesně nevím, jako co tam teda pan Pice teda jak si tedy pohledával. To jako to nevím přesně, jaký to mě učil. Protože tohle to tam myslím si, že nikoho jako nemohlo moc zajímat zrovna. Neříkám, že to je nezajímavé téma, ale tady jako na toto setkání asi ne. Takže to je teda tady k tomu asi, no. Pojďme dále. Pojďme k dalším tedy zprávám. Já se na to podívám, co tam máme dál. Protože tady tím máme asi vyčerpáno. A když se podívám ty další, tak jsme na novinkách odjinud. Tam nějaké věci máme. První je velmi zajímavá. Arcibiskup Vigano, který jako je známý tedy svým odporem teda vůči tomu, co se děje ve Vatikánu a vůči papeži, tak vyzval švýcarskou gardu, aby zatkla papeže a kardinála, který vydal pornografickou knihu. A tam se hovoří o tom, že tedy hodně těch katolíků, jak tedy z řad těch církevních představitelů, tak i z řad věřících, nepovažuje Františka za papeže, Bergoglia, ale právě spíše arcibiskupa Vigana, který tý dlouhodobě jednak upozorňuje na to, že byl stávající papež dosazen záměrně, aby pomohl naplnit tu globalistickou agendu a zároveň zničit křesťanství jako takové, což teda se mu docela daří. A také dál mu vyčítá Bergogliovi, že se sám obklopil progresivistickým duchovními a vlastně požehnal sňatkům LGBTQ a osob a tak dále. Takže vlastně dochází trpělivost mnoha katolíkům, kteří teda od církve houfně prchají. Ono je to potřeba také rozlišit, protože samozřejmě, když se máme křesťanství, tak ta byzantská už tehdy, ta byzantská větev byla určitě čistší než ta římská, než ten Vatikán, který vlastně byl infiltrován tedy ještě těmi babylonskými kněžími z té doby, když samozřejmě ne, že by přišli rovnou, ale těmi jejich potomky, tak tam už začal ten rozkol. Skončilo to tím, že nechali padnout tedy Konstantinopol a celou teda tu větev toho východního křesťanství, aby teda oni mohli dominovat, pak teda že probíhaly křížové výpravy, probíhaly další věci, a toto je dneska výsledek. A dovedli to až tady do zdárného konce, že tu církev teda chtějí úplně zničit. Čili to křesťanství a spíše by se mělo nějakým způsobem renovovat na těch původních základech, než tedy toto. Ale určitě ne na těch vatikánských, spíš na těch východních tedy. Takže tady on tady zmiňuje, ten Vigano, jednak zmiňuje tedy kardinála Viktora Manuela Tuča, Fernandéze, poté teda, co bylo objeveno, teda to jeho pornografické dílo. On říká o tom, Vigano napsal na X, to znamená na Twitter, rouhačské vyvrhování Tučova od podivného pamfletu ukazuje takovou úroveň vrácenosti a odcizení víře, že požaduje vyhnání Mano Militari, toho Argentince, jeho kompliců. Švýcarská garda přísahala, že bude bránit Petrův stolec, ne toho, kdo ho systematicky ničí. Ať tedy dodrží svou přísahu a zatknou tyto kacířské zvrhlíky. Zda to udělají nebo neudělají, o tom se můžeme dohadovat, spíše ne. Nicméně ta výzva je asi na místě, protože on dále říká, že musíme si uvědomit, Vigano, že revoluční proces probíhá již více než 100 let. Plánovaný proces, který se pak zmotnil s podvratnou akcí neomodernistů, se na tom koncilu a s jejich uchvácení moci po koncilním období, tak říká proces, kterého se aktivně účastnili všichni papežové od Jana 23. po Benedikta 16. Takže tady to vidíme a on říká, pokud jsme dospěli k uctívání pačamámy, to také bylo, to je z té Latinské Ameriky, tak je to proto, že jsme procházeli Assisi a pokud byla deklarace z Abu Dhabi podepsána svatým stolcem a ten si přál, je to proto, že jsme nejprve tolerovali Nostra Aetate a Dignitatis Humanae. Takže to jsou věci dál. On říká, je dnes Vatikán redukovaná nevěstinec, je to proto, že od do Pavla VI. Neexistovala touha potlačit zárodku Levandové mafie, která se dostala do Vatikánu a místo toho upřednostňovali ty, kteří byli vyderače poskytovali větší záruky poslušnosti. Já tady k té věci jenom jednu malou poznámku ještě. Víte, to, že to je vlastně nevěstinec v tom Vatikánu a mezi těmi kněžími vysokými, toto už kritizoval mistr Jan Hus. Nic nového to není. Problém je v tom, že od té doby se vlastně tam nahoře u nich nic nezměnilo k lepšímu. Tolik ode mě teda tento článek o to informace.
Tak. Pořád se to točí dokola ve stejných kruzích nebo smyčkách, spirálách, že? Tak jdeme dál.
Ve stejném rybníčku. Já tady mohu zprávu z Německa od automobilového průmyslu po solární výrobce. V Německu začíná další vlna propouštění. Pro globální ekonomiku by to mohl být nepříjemný rok, zatímco země Spojených států, ale i mnohé státy Evropské unie očekávají v roce 2024 pořádná tempa růstu. Německo je skromné. Z pohledu hospodářského komisaře Evropské unie Paola Gentiloniho existuje příležitost pro mírný růst. S odhadovaným nárůstem HDP o 0,8% bude Německo spolu s Finskem v tomto ohledu v roce 2024 na dvě eurozóny. To může jen stěží kompenzovat pracovní místa, která byla v posledních letech zrušena. Hertz chce v budoucnu nabízet méně elektromobilů. Důvodem jsou nejisté zůstatkové hodnoty, které by se mohly dotknout i soukromých kupců aut. Odborník říká, že proti elektromobilům se staví vlna. Částečné stažení autopůjčovny Hertz z biznisu s elektromobily by podle odborníka mohlo být výrazem většího poklesu. Ferdinand Diedenhofer z Bochumu Center Automotive Research podotýká, že zůstatkové hodnoty elektromobilů byly opět ovlivněny. Vlna proti elektromobilům se zvedá, když majitele bytů, leasingové společnosti, prodejci a nakonec i kupující ojetých vozů se stávají neklidnými. Varuje odborník známý jako autopapež. Největší rizika vidí Diedenhofer u výrobců, kteří se již nyní snaží své elektrické modely protlačit na trh s vysokými slevami. Soukromníci, kteří většinou kupují ojeté vozy, si musí pečlivě ověřit, zda kupují vůz, jehož výkon je krajně nejistý. Při pochybnostech se opět uchýlil ke spalovacímu motoru. Místo slíbeného plného financování ekologických elektromobilů do konce roku 2025 byly státní prémie již loni nastaveny na nulu, přičemž každý mezikrok měl negativní důsledky pro zůstatkové hodnoty. Kupující se elektromobilů dotýkali jen velmi ostrými prsty, říkají. Nejistota na trhu by stěží mohla být větší. Takže to je k automobilovému průmyslu.
Tak, v týdnu jsem měl, že Hertz prodává 20 000 svých vozidel elektrických, protože náklady na provoz a na údržbu jsou tak velké, že si to neumějí představit dále kvůli těm energiím. Hertz působí ve Spojených státech amerických a nahradí to tedy zatím plynovými auty. Tak, to my jsme to k tomu měli, ale máme tady další. Kyrgyzie, tam byl prý odvrácen státní převrat, část agenturních materiálů anglosasů byla tedy zneškodněna. Tady máme, takže se na to jdeme vrhnout, ať to sviští po strništi, jestli mi to tady někam zase neuteklo, tady to mám, takže se na to koukneme. Státní výbor pro národní bezpečnost státu Kyrgyzstán zadržel tedy v různých městech země příznivce pro západní aktivisty Tilekmata Kuretova, který odcestoval do USA a který skrýval před siloviky generálního ředitele KG Group, tedy obviněného zase z účasti na přípravě násilného převzetí moci. Dva ze začených měli tedy přijímat převody peněz z Ameriky, platit pak dále a koordinovat organizátory masových protestů. Takže to bylo oznámeno tedy na zasedání Kyrgyzského parlamentu. Bylo oznámeno, že byly provedeny tedy domovní prohlídky v domech, kde Tašov bydlel, byla zabavena luxusní auta, peníze a také šperky. Takže na jedné z fotografií z jednoho z domů, tedy Tašových, upoutala pozornost kniha s názvem Chyby na cestě, kterou napsal pohlavár Feto, tedy Gülen, Fethullah Gülen, poznamenala turecká agentura Anadolu. Nezávislá pak návštěva hlavy tureckého ministerstva zahraničí a bývalého náčelníka turecké rozvědky MIT Hakana Fidana mohla souviset zase u těchto lumpíků s obavami turecké strany, že by se k moci v Kyrgyzstánu mohli dostat příznivci kazatele, tedy Gülena, žijícího v USA a obviněného v Turecku z organizování vojenského puče v roce 2016 s cílem tedy svrhnout zase prezidenta Erdoğana. Takže takhle dějí se to zase věci. Ten článek je zase, nevím, jestli pan Tichý z toho má něco k vypíchnutí, protože já to vidím teď z voleje, ale zkrátka ty pokusy jsou všude, že ano, dámy a pánové.
Ne, ani v celku ne. Přesně tak, je to všude, takže ono teď...
Ty tlaky
jako...
jsou velký, no. Zase zdechající kobila.
Je věc, že toho Turka pořád, který je vlastně takovým určitým kandidátem pořád na toho prezidenta v Turecku, takže se ho pořád ještě Američané drží a pěstují. Jednak jako zatím není v dohodné době možnost nebo nějaká reálná šance tedy, aby on vystřídal Erdoğana, to je první věc, a druhá věc, on už má taky svá léta. Je to zajímavé, takže jeho pořád, čili taky asi nejsou lidi jiní. No. Je to zajímavé.
Takže já bych tady měla něco ze Spojených států, malinko. Spojené státy, příprava na výskyt eboli. Medicínský personál je očkován proti viru eboli. Má být lidstvo konfrontováno opět s pandemickým scénářem? WHO a globální funkcionáři fanatizují opět o nemoci X. US žurnalista Alex Jones spekuluje, že by se možná mohlo ve Spojených státech vyskytnout virus eboli, že stojí před námi. Vyjadřuje se k oficiálnímu vyjádření a ve státu Colorado, kde byl medicínský personál očkovaný proti ebole, stát Denver. Zvláštní zajímavé. Jones cituje z příbalového letáku očkovací látky Ervebo, kde se píše, že u 31% očkovaných by mělo přijít k takzvané shedding, očkování lidé vyzařují do okolí přes dech. Kuzí, sekrety, pohlavní styk, dárcovství krve, plazmy a jiné tuto očkovací látku. Takže vyhýbat metru velkýmu davu lidí, pracovitost s nahnuseným pocitem počtem lidí. Pracoviště s nahuštěným počtem lidí. Omlouvám se, čtu to z mobilu, je to velmi malým písmem. Spolupracovník na očkovací látce Ervebo je mimochodem opět Bill Gates. Kdo jiný? Je zajímavé, jakou rychlostí se informace doplňují a vyvíjí. Psali to už včera a všechno se zrychluje každým dnem. Takže to je ode mě.
Půjdeme dále, podíváme se tentokrát na Tchajvan a tam, jak víte, vážní posluchači, proběhly volby. A teď je otázka, my se ještě k tomu vrátíme v té naší domácí části, nicméně zatím pokud jde o ten Tchajvan, tak jak tam ty volby dopadly, tak byl velký jásot u nás, že vyhrál tedy pro americký prezident. Nicméně oni tam běželi jednak teda žádní skutečně protiameričtí kandidáti na Tchajvanu jako nebudou připuštěni k oficiální politice vůbec, takže tam ta demokracie taky funguje, jak má. A oba kandidáti, kteří bojovali proti Lai Ching-te, což tedy ty neriskují vlastně pozvednout hlas proti diktátoru Washingtonu a tam vlastně teda ta stávající prezidentka, tak tam jako bylo víceméně asi jaksi dáno dopředu, ale druhý pohled je takový, že na tom Tchajvanu se konaly rovněž parlamentní volby, tam zvítězila v nich strana Kuomintang, která vystupuje za posílení vazby s Pekingem. Oni nemají nedocílené nadpoloviční většiny, ale společně se zástupci tajvanských lidovců budou moci zablokovat mnohá prezidentová rozhodnutí. Takže tam pak už mají většinu. Ta demokratická progresivní strana, která spolupracuje víceméně s tou prezidentkou, jak prohrála parlamentní volby, a v skutečnosti vidíme, že teda ti sami hlasovali, co hlasovali za tu prezidentku, tak hlasovali taky za ty progresivisty, což je asi třetina všech voličů. A to jsou Číňané, kteří se vidí jako Američané a domnívají se, že ten Tchaj-wan, že by se mohl stát 51. státem Spojených států, všem ty jsou v menšině. Tam mohl být i v rámci těch prezidentských kandidátů, to mohl být jinak, prostě pokud by se byly spojily ty dvě strany, o kterých jsem hovořil, prostě proti těm progresivistům, tak mohli a jít v koalici do těch voleb, tak tam mohli, do těch prezidentských, tak tam mohli vyhrát i svého kandidáta, ale jak jsem říkal, tak žádný vyloženě protiamerický tam není a ti rozumní asi ani nebudou tam jako vyloženě někoho vyloženě protiamerického kandidovat, jinak by nebyl připuštěn k volbám a jednak jak si nechtějí ty Američany dráždit, Číňany také ne, takže se snaží takovým nějakým přirozeným způsobem to potom dotáhnout tedy do nějakého uchopitelného stavu, protože ta Čína ten Tchaj-wan nepustí. Takže tady, když se na to podíváme, tady je důležitá jedna věc, ten neúspěch těch progresivistů byl podle všeho způsobem především nezodpovědností právě té prezidentky Tsai Ing-wen, to je stávající, a tato dáma se vlastně nechala využít Američany až do té míry, že v srpnu 22 vlastně poslali na ostrov letadlo z toho předsedkyní kongresu Nancy Pelosiovou. Takže vidíte, to bylo samozřejmě proti vůli Číny, ta s tím vyjádřila svou nespokojenost a to byl asi rozhodující moment. No. Takže, protože oni si uvědomují ty obyvatel ostrova, že ty Američané, že vlastně plánují vlastně bojovat s tou Čínou a je vlastně použít jako takový ten nástroj toho boje, podobně jako je to na té Ukrajině, takže do toho se jako nikomu příliš jako nechce, takže asi takhle tady k tomu. A ještě potřeba si uvědomit jednu věc, tam je důležité to, že hlavním exportním produktem Tchaj-wanců, to jsou počítačové čipy, ale k jejich výrobě potřebují vzácné kovy, a ta výroba bez toho nepůjde a ty vzácné kovy dodává Čína. To znamená, že bez Číny oni nemohou vyrábět čipy a bez čipů zase je do jisté míry nahraný svět. Je dobře ještě vidět, že Čína teď, nebo ne teď, ale už před nějakou dobou začala sama jako investovat do výroby těch čipů. A samozřejmě to je proces dlouhodobý, je to asi složitější, než se na první pohled zdá. Takže zatím je ten Tchaj-wan je vlastně tou svojí roli nezastupitelný, nicméně Čína dělá všechno pro to, aby toto vlastně, tuto závislost na Tchaj-wanu, tak aby ona odstranila. Takže toto ještě důležité vědět. Předávám slovo.
Dobře.
Já bych tam pustila něco od nás, aby jsme teda taky trošičku šli dopředu. Takže Letovice 27.1.2024. Spojme své síly a vytvořme kolonu vozidel z celé České republiky a podpořme protestní jízdu v Letovicích. Je to: vládo, přestaňte s námi vorat. Plán trasy a sběrná místa, kde se sejdeme. Můžeme tento letáček dát na Posly budoucnosti / Zlatý věk, kde si ho můžete přečíst. Jinak můžete se informovat na info@poselsvobody.cz. Plán trasy a sběrná místa. První sběrné místo je čerpací stanice Granta Slaný mezi 9 a 9.40 hodin. Druhé sběrné místo je odpočívka Pávov na 110,9 km D1 dálnice od 11.30 do 12 hodin. Třetí sběrné místo je parkoviště Letovice, vodní nádrž od 13.20 do 13.40. Čtvrté sběrné místo je Letovice, parkoviště, koupaliště ve 14 hodin. Takže všichni jsou vřele zváni a vyjíždíme do ulic.
Dobře, dobře, dobře. Letovice o 14 hodin na koupališti, já už to zmiňuji týden, takže ten obrázek tady taky máme, takže se na to lidé mohou kouknout. A jdeme se kouknout i dále. Vojenský výbor NATO, to už tady dlouho nebylo, vyzval k přípravám na totální válku s Ruskou federací v příštích 20 letech. Ach jo, stále ten stejný scénář, strašit lidi. Takže civilní prýto obyvatelstvo se musí připravit na totální válku s Ruskem, cituje Die Telegraph šéfa vojenského výboru NATO Roba Bauera. Musíme pochopit, cituji, že naše mírová existence není samozřejmost a proto se musíme připravit na konflikt s Ruskem. Musíme být připraveni na všechno a musíme vytvořit systém, který nám umožní vycvičit více lidí pro případ války, bez ohledu na to, zda k ní dojde nebo ne. Bauer tedy také pochválil Švédsko za to, že požádalo občany, aby se připravili na válku předtím, než země formálně vstoupí do aliance. A dodává, všechno to začíná tím. Uvědomí si, že ne všechno se dá naplánovat a ne všechno bude v příštích 20 letech dobré. Navíc tedy vyzval k modernizaci průmyslu, aby se zbraně a munice mohly vyrábět ještě rychleji. Reagoval na to ale tedy předseda, tady máme pana Rogova, což je tedy předseda Koordinační rady pro integraci nových regionů v rámci Ruské federace Vladimír Rogov. Označil tedy výzvu šéfa vojenského výboru NATO Roba Bauera za naprosto šílenou a říká, šílenství západních elit nezná hranic. Zastavit je může pouze zaručené pochopení, že v případě konfliktu s Ruskem budou všichni zničeni, domnívá se dále pan Rogov. A také připomněl koncept nepřijatelné škody, který vypracovali západní strategové během let konfrontace se Sovětským svazem, tedy za studené války. Takže takhle se to má, dámy a pánové, neustále budou strašit. Pokud to řekne, tak si buďte jistí, že nám většině to může být jedno, protože se nikam neschováme. Pokud to neřekne, tak se nemusíme strachovat. No, co s tím?
Zase k tomu pár poznámek. Jednak, proč se musíme připravovat na válku? My nechceme.
Tak.
To je první věc. Druhá věc, oni udržou ty lidi ve strachu. Když to by ty lidi žili celý život ve strachu, už teď příště 20 let a takové věci, budou žít ty lidi celou dobu a budou se pořád připravovat na válku ve strachu, kdy jim to spadne na hlavu. A my to nepotřebujeme a víme, že v podstatě řešení na 6. prioritě je až to poslední tehdy, když na těch předchozích vyšších prioritách se nemohou dohodnout. Ale pak to ukazuje na jednu věc. Pak vyměňuje ty lidi, protože jsou neschopní se domluvit na vyšší prioritě. Proto to tlačí na tu 6. Tak je vyměňme a bude všechno v pořádku. To je jako další věc. Potom tady ty vojáci mají pocit, oni potřebují zahnat do průmyslu, tak jako na třísměnný provoz, někam, pokud mají do nějakého těžšího, aby věděli, jak se vydělávají peníze. Oni mají pocit, že rostou na stromě. Já když to do toho poslouchám, tak se mě promítá císařův pekář, když tam ten Rudolf II, když tam žene pryč toho generála a říká, jako, že by chtěl zase peníze na krysy a fedrpuše, ať vypadne. A jako od té doby vidím, že se od toho Rudolfa II, že se vůbec nic nezměnilo. Je pořád stejný. Když to přece není možný a ty lidi, když už teda tyto filmy dávají, tak ty lidi podle mě by si z toho měli vzít příklad. Nejenom, že to je jako pěkný film a tak dál, ale to je zábavný, ale tam je i poučení v těchto filmech. A tam by se lidé měli brát. A jestli prostě se někdo není schopen dohodnout nebo není ochoten se dohodnout, tak je potřeba vyměnit za někoho schopnějšího, kdo se dohodnout bude schopen. O tom je diplomacie a o tom je politika. A to si lidi někdy velmi často pletou, protože si myslí, že politika je to svinstvo, které vidíme kolem sebe, ale to není politika, to je pletichaření. A to dělají právě lidé neschopní, kteří se tam dostali, ať už z vůle naší, anebo z vůle někoho jiného ze zahraničí. To už nechci řešit. Hlavně, a to je prostě potřeba si uvědomit.
V příštích 20 letech jsem si 100% jistý, že tady na to nebude, takže Pavel Bauer může strašit, koho chce. Ale asi na živnou půdu to padne, protože víme, že většina té společnosti je vyděšená, že ano.
Ano, ale i vyděšený pan šéf WHO, Tedros, ten se obává globální smlouvy o pandemii. Dohoda má být přijata na konci května. Cílem dohody je efektivnější zvládat budoucí pandemie. Existují však obavy, několik teček. Očekává se, že dohoda bude přijata na setkání více než 190 členských zemí v Ženevě koncem května, stejně jako revize mezinárodních zdravotních předpisů, které upravují zacházení s novými nemocemi. Mám ale vážné obavy, že členské státy tento slib nedodrží, řekl v Ženevě šéf WHO Tedros Adhanom a zasedal tam výbor WHO, nejdůležitější rozhodovací orgán mezi valnými hromadami. Návrh je kontroverzní, to mimo jiné zahrnuje, jak jsou rychle sdíleny informace o nových patogenech, kdo vyrábí vakcíny a léky, kde a jak jsou distribuovány. Patentová ochrana vakcín a léků je také problematickým bodem. A existuje celá řada zcela jiných obav, jako například: měla by nevládní organizace, jako je WHO, štědře podporovaná Billem Gatesem, skutečně získat výhradní globální rozhodovací pravomoc nad celým světem? Ale to si dovedeme odpovědět již sami, protože dalo by se říct, že každý třetí pořad u nás je s tím, abychom zbudili lidi, aby dali této informaci svůj hlas a svoji pozornost, aby zjistili, že tohle to, co nás čeká, že musíme absolutně tomu zamezit, aby jsme vůbec do toho WHO jako Česká republika nevstoupili. To je ode mě?
No, malinko jsme předběhli sice další body pořadu, ale to nevadí. Podívejte se, je potřeba si uvědomit jednu věc, že EU už nás vlastně jaksi prodali s tím, že ty členské země, že nám má od května začít vládnout v podstatě WHO, s tím, že ještě k tomu je prostě potřeba, oni už mu kompetence přidali a teď ještě potřeba, aby členské země podepsali z WHO příslušnou smlouvu. Mají to tam trošku uděláno tak, že když to 30 zemí podepíše, takže už u těch ostatních to všech platí. Já si myslím, že to platit nemusí ani tak. Prostě proto, když ty státy řeknou, my to tady na svém území dělat nebudem, tak to tam dělat nebudou. A to je prostě potřeba, aby to někdo první udělal. Teď to dělají Švédové. Nikdo nám nebrání, abychom to nedělali pořadě jako druzí nebo třetí. Těch států bude určitě více. A to je prostě potřeba tady tohleto si uvědomit. A teďka tady požadovat nějaké demise, no to je dobrý, ale než bude, znamenalo by to, že než by byly nějaké třeba předčasné volby a tak dále, tak by tady byla nějaká úřednická vláda najmenovaná prezidentem, umíte si představit, jak by asi vypadala, a než se rozkývají a tak dále. A když tady podepíšou smlouvu z WHO, tak tady od května bude vládnout WHO a v podstatě už tu vládu ani nějak jako zvlášť nepotřebuje. Protože ty pokyny budou chodit z WHO a tady to akorát někdo bude prostě provádět. A tohle to je prostě potřeba si uvědomit a dívat se trošku na ty věci s jistou perspektivou, s jistým výhledem a ne jako vždycky od patníku k patníku a tam teprve poznat u dalšího patníku, kudy ta cesta vede dál. Je prostě potřeba si podívat o několik těch patníků dopředu. Jo, čili to je teda tady k této poznámce a je to také o tom, tedy, abychom věděli, co chceme dělat dál. Co chceme dělat dál, jaké máme cíle, o co budeme usilovat a tak dál. Na to se takové dostaneme v té druhé části dnešního pořadu, aspoň možná zmínkou, jinak v příští úterý pokračujeme pořadu Pojďme tvořit lepší svět. Takže tolik, já předávám slovo.
Dobře. Teď bychom se už měli přesunout k nám, jestli koukám správně. Raz, dva, tři, čtyři.
Ano, teďka bychom měli být u nás.
Tak se jdeme na Adamici Pekarici kouknout. Takže Pekarová prýto, dámy a pánové, juchala radostí. Tady má uvedeno, aby jsme to viděli. A co k tomu píše. Pak ale přišel na řadu Zahradil. Na Tchajvanu proběhly prezidentské volby a šéfka sněmovny, tedy české, Markéta Pekarová Adamová z TOP 09, neskrývala svoji radost. Prý Tchajvan dal Číně facku a slovo si vzal Jan Zahradil a vše najednou není tak růžové. Tak, co tu máme? Čísla nás nezajímají, koukneme se na ty jejich plky, takže co k tomu bychom dodali, nevím.
Jenom možná ve zkratce, je to víceméně, oni říká to, co jsem říkal já předtím, že vlastně ten opoziční Kuomintang zase vyhrál volby parlamentních, a do té jejich poslanecké sněmovny legislativní yuan, tak si ale přitom polepšil o 14 křesel na 52. Tím teda ta vládní strana těch demokratů ztratila většinu, ta přišla o 10 křesel, spadla na 51. A k tomu ještě je tam ta další strana a ta tam přichází s 8 křesly. To znamená, že ta opozice má nadpoloviční většinu. No, paní Pekarová přece na tomu moc nerozumí a přece ten skok od prodeje telefonů až do čela sněmovny jako velký taky, jako je prostě potřeba to chápat a trošku jim omluvit, ona to moc nerozumí. Takže to jsou ty důsledky a to je taky to, kdy tam vlastně pan Zahradil poleval takovou chladnější vodou, aby to jako nejásala.
Takže tady máme informaci od Matěje Gregora, předsedy spolku Odchody, a ten píše, krásný den, určitě jste si všichni všimli, že Vít Rakušan včera zavítal do Karviné, kde zahájil svou předvolební kampaň. Média říkají, že se v Karviné sešla jen vulgární lůza. Je to ale skutečně pravda? Takže to je informace z Karviné.
Mám tomu rozumět tak, že někdo kritizoval ministra vnitra? Ne.
Ano.
Minister
vnitra řekl, že to byla lůza, protože tam proběhly různý nadávky, ať odstoupí a že už tam nemá co dělat a tak dále. Já si myslím, že už to nějakým způsobem trošku médiama proběhlo, takže to je jenom postřeh tady pana předsedy, který tam byl přímo na místě a který to natáčel a i má k tomu na YouTube, k tomu má svůj film natočený.
Já jsem se původně domníval, že někdo kritizoval, nedej bože, pana ministra. Tak to,
ne, to asi by si nikdo nedovolil.
Tak, aha, tak to jo. Tak to jo. No, půjdeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že největší konferenci o dovozu ukrajinského obojí do Evropské unie bude za několik dní v Praze a bude sponzorovat pan Babiš. Takže to je dovoz toho zamořeného a levného ukrajinského obilí. Takže je to tak, abychom je jako věděli zase, tak přičemž dál ta zpráva hovoří o tom, že stovky malých českých zemědělců letos začínají dostat vyplacené ani základní zemědělské dotace a že jim tedy hrozí, že jim prostě a konto toho, tak nebudou prostředky a že jim vlastně bude zabavena půda. No, takže samozřejmě také dobrý postup kvůli dluhům, teda, které tím pádem vzniknou, také dobrý postup, protože je to trošku obměna toho, jak zabavují tu půdu těm farmářům v Holandsku, z části něco v Bavorsku a tak dál. Tady to uděláme hezky všechno legálně, takže stížíme podmínky pro dotace a vlastně tím odbouráme teda vlastně možnost teda těch menších vůbec teda ty dotace dostat a tím pádem vlastně je vyřadíme a oni budou první, kteří přijde o tu půdu. Nebudou jedině, ono to bude postupně dál, ty bohatší se nemusí radovat a jenom na ně prostě přijde o něco později řada, protože chtějí nás udělat všechny šťastnými, abychom se o nic nemuseli starat, takže o to přijdeme, budeme tady v tomto setrvávat, přijdeme o to spolehlivě všichni, jenom někdo dřív a někdo později, takže takto. I nakonec ty ty ukrajinští zemědělci a to jejich obilí může být jaksi vhodným prostředkem, protože se tím vyřeší jednak to, že my tady skonzumujeme, koupíme hlavně si a skonzumujeme to, co si nikdo jiný v Evropě nekoupí, takže na Ukrajině se bude chvilku nějaký peníze a na druhé straně ještě to poslouží k tomu, že to tady zbaví zemědělce, že to začne zbavovat teda vlastně těch farem a tak dále, protože takhle bylo postupně krachovat. Takže je to výborné. Takže to je jako na to, k této zprávě. No.
Tak, tak, tak. Další třetí zprávu z České republiky máme tedy, že naše bohatství z České republiky masivně mizí do zahraničí, vyplývá to z dat Světové banky. Takže česká ekonomika je stále jako cedník, z okolních zemí zůstává jedinou, z níž lidmi vytvořené bohatství masivně mizí bez náhrady do zahraničí. Vyplývá to tedy z dat Světové banky. Tak, v roce 2022 byla Česká republika, nevím, proč tady zase mají Česko, mezi okolními zeměmi jedinou, jejíž obyvatelé měli k dispozici méně bohatství, než kolik reálně vytvořili, a to tedy pouze zhruba 96%, kdy tedy hrubý národní důchod v přepočtu na osobu totiž zaostal za hrubým domácím produktem, tedy HDP v přepočtu na osobu, jak ukazují data. Například pro srovnání takový Němci disponovali přibližně 110% svého bohatství, které na svém území vytvořili, a to i díky přílivu bohatství vytvořeného například právě v České republice. Tak Rakušané mají 108, ale to už nás nezajímá. Každý obyvatel České republiky, včetně nemluvňat, tak měl v roce 2022 v průměru k dispozici zhruba o 25 tisíc méně korun českých, než kolik mu mělo připadat, pokud by v zemi vytvářené bohatství také v zemi zůstávalo, nebo bylo v případě odtoku plně kompenzováno přílivem bohatství ze zahraničí, například tedy v podobě dividend nebo investic. Takže Česká republika je prý první světovou odtokovou ekonomikou již řadu let. Například v roce 2019, tedy ještě před covidákem a válkou na Ukrajině, obsazovalo tedy v rámci zemí OECD první příčku v rozsahu odtoku bohatství, vynecháme-li země označované jako daňové ráje. Stěžením tedy právě důvodem enormního odlivu bohatství z České republiky je pravidelný prakticky každoroční odliv stovek miliard korun českých do zahraničí v podobě dividend, jenž není kompenzován dostatkem zahraničních investic v naší zemi. To se uvádí těch 300 až 500 miliard, že ano, každý rok jenom banky, a teď si veme i další společnosti, průmysl a tak dále, zemědělství, všechno jsme prodali a pak se nestačíme divit, kde jako tedy máme brát peníze. No, není to hezké.
No, K tomu možná, a teď to hledám, a to teďka nenajdu, budu to říkat z hlavy. Už jsem se tím delší dobu jaksi blíž jako nezabýval, ale připomenu jednu věc. V roce 2017 tady po skončení zúčtovacího období v Evropské unii, to je od roku 2010 do roku 2016 včetně, to je 7 let, tak tady dělal známý francouzský ekonom Thomas Piketty, tak to dělal rešerši toho, jak vypadáme ve vztahu k Evropské unii, a on tam na jedné straně počítal to, co tady odsud odejde, a počítal jenom to, o čem teďka tady byla řeč, to znamená ty nezdaněné zisky a proti tomu, co z Evropské unie přijde. Prosím vás, to, co z Evropské unie přijde, tak je vlastně část toho, co my tam zaplatíme, takže když tam není do toho, co od nás odchází, když tam nejsou ty příspěvky do té EU, tak to ještě jako je trošku zeslabeno ta realita. A přesto on to tam vyčísluje obojí a přišel na to, že za těch 7 let jsme v mínusu 1 bilion 680 miliard korun. 1 bilion 680 miliard korun. Když to vydělíte těmi 7, tak to tam v průměru dělo něco přes 220 miliard ročně. Důležitá zpráva je, že s tím nikdo nic neudělal, samozřejmě, a pak to ještě rostlo. A někdy v roce 2017-2018 už to bylo 300 přes 300 miliard v průměru ročně. pak už se to pro jistotu některé ukazatele už nebyly běžně k dohledání tady, jo, přes statistický úřad a podobně, pro jistotu. A ten výsledek je takový, zatímco teda tady samozřejmě máme rozdíl mezi hrubým domácím produktem a tím národním důchodem, tak my jsme v mínusu, jiní zase naopak jsou v plusu. To jsou třeba Němci, ty to tam měli někdy v roce 2018, tuším, tak tam měli nárůst asi plus 18%. Těch 18% to je příliv peněz, kterým chodí z kolonii, jako jsme my, jenom jako, aby bylo jasné, jako kdo se pohybujeme. To tam nejsou různé nadfakturace, podfakturace, fakturování tady českým dcerám zahraničních firm i různé buď nadhodnocené nákladové položky nebo některé nákladové položky, které ani vůbec nevznikly, přesto byly fakturované, tady moc se zaplatily a tak dál. Není v tom ani, nejsou v tom ani odlivy do daňových rájů, to zase se počítalo v několika stovkách miliard ročně. A když to měla aspoň toto řešit sněmovna, tak se nic nevyřešilo. Víte proč? Protože polovina poslanců v těch daňových rájích má také své firmy. Takže takhle je prostě potřeba se na to podívat. Pak tady byly sice Panama Papers a podobně. I tam byli jako někteří naši lidé. Zaujal jenom Babiš na to ostatní, co se přišlo, protože to byla do jisté míry účelovka. Vůbec to, že se teda tím tady někdo zabýval. Ono i to uveření ve světě byla účelovka, ale zase jiná, jako zase z jiného důvodu. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Tak já něco malinko o volbách. A úplně náhodou mají čelní představitelé Spojených států v České republice velké starosti okolo korespondenční volby právě s instalací těch správných, loajálních velvyslanců v zemích, kde žijí poměrně velké komunity Čechů. Úplně náhodou. Asi bychom mohli věštit budoucnost. Falšování voleb v podobě korespondenčního hlasování je před protlačením. Stejně jako tomu bylo ve Spojených státech. Demokracie definitivně končí. Už nikdy nepůjde zvolit nikoho, kdo není loutkou našich kolonizátorů. Takže to je ode mě.
No, ono tady k tomu je prostě potřeba říci to, že jednak je prostě potřeba a kontroly toho, těch voleb, toho průběhu těch voleb a výsledků, to má zajišťovat ten kvantový počítač nově. Druhá věc je taková, že kvantový počítač, a i kdyby byly přišla GESERA, byly nové volby, mimořádně ty 120 dnů, tak a to o tom hovořím často, nikdo ale lidem pořádek v hlavách neudělá. Mnoho lidí bez nápovědy České televize náhle neví, koho má volit. Já říkám těm lidem, ty nemáš oči, ty nemáš uši, ty nemáš mozek, že to nevíš. Nevědí. Asi nemají. A to je jako další záležitost. A třetí záležitost v souvislosti s volbami je, že prostě dokud budou součástí politické strany a hnutí a bude pyramidový systém řízení u té společnosti, tak to jiné nebude, protože i ti kandidáti, kteří budou s dobrými úmysly, budou zvoleni a půjdou někam do, budou vybráni, teďka budou, dostanou se do té sněmovny a teď tam bude nějaký ten stranický sekretariát a teď jim najednou tam začnou říkat, no víš, ale my potřebujeme peníze na, to, na ten život, teda na ten stranický život mezi těmi volbami a na ty sekretariáty a krajské a okresní a já nevím co, potřebujeme to peníze a my je dostaneme tam od té dáme od toho nebo od toho je dostaneme, ale musíme, víš, musíme hlasovat pro to a pro tohle. A ona jednou zjistí, že vlastně hlasuje pro něco jiného, než vlastně kvůli čemu tam ty lidé vlastně vyslali, aby je zastupoval, tak takhle se nikdy nikam nedostaneme. Čili pokud to bude skutečně tak, to je seře, že bude odbourána daň, mimo jiné daň z příjmů, že stát by měl vlastně dostávat jenom daň z prodeje zboží a služeb, to je jinak počítané DPHčko, to tady bylo do roku 92, pokud se nepletu. A s výjimkou tedy potravin, běžných potravin, ne nějakých luxusních, dále s výjimkou léčiv a s výjimkou zánovního zboží, či auto z autobazaru, tam už by nemělo být DPHčko a tak dál. no tak ten stát nebude mu moc jako do skoku a on nebude ten stranám jako platit žádné výsledky voleb, na žádnou jakosi, stranickou činnost mezi volbami a tak dál. A to takže ani těm vítězům ne. Má se podstatným způsobem zredukovat i ta administrativa. Hovoří se, že až o 90% zákony mají být dramatickým způsobem zjednodušeny. To, co teďka je, tak všechno ze stolu a jinak. Gestora má být i součástí ústavy. Takže náhle budou věci vypadat úplně a úplně jinak. Takže bereme to takhle, jako uvažujeme o tom. Zatím je to tak, jak to je. A prostě dokud ten systém se nezmění, tak jako nečekejme žádné velké výsledky. Nečekejme je, protože ti zvolení lidé se budou, i když to budou třeba jiní lidé, zatím to na to moc nevypadá, ty jiní lidé se do toho moc jaksi necpou, s výjimkou některých, kteří si myslí, že když tam přijdou, nechápou, že když budou ve stejném systému, takže jim jako moc jaksi neumožní ani pohyb na jednu stranu, ani na druhou, prostě pojedou zase v těch zajetých kolích, tak ten zbytek lidí, tak jako teď se jaksi angažovat ani chtít nebude. Takže takhle to je a to by měli vidět jako všichni lidé dneska. I když na druhé straně chápu jednu věc, a to je takové dilema do jisté míry, když řekne, dobře, tak teda co dělat? Tak jako jít volbám nebo nejít ten volbám? Za situace, která dneska je a kdy teda nám hrozí takové věci, jako je podpis pandemické smlouvy, tak by to jako nepochybně asi přes to, co tady říkám, tak by to asi dobré bylo, užitečné. Prostě proto, ovšem musela by to být teda potom vláda, která prostě ten podpis té pandemické smlouvy odmítne. Musela by to být vláda, která začne uvažovat o tom, že spolu třeba s některými dalšími státy, že třeba i vystoupí z Evropské unie, ale v každém případě by to měla být vláda, která naváže zase, obnoví úzkou spolupráci se zeměmi V4. Tam bude ten základ. Takže tolik k tomu asi. No.
Takže to by měla být budoucnost, ale ještě je tady jedna taková informace, nevím, jestli oni vůbec naši posluchači vědí, že pětikoalice se snaží spolu s korespondenční volbou protlačit i novelu zákona o nabývání občanství pro stovky a stovky tisíců krajanů na celém světě až do 4. kolene, včetně cizině narozených dětí. To si myslím, že teda já jsem tuhle informaci nepostřehla, takže myslím si, že bude to dobrá informace pro lidi. A předseda parlamentního výboru pro bezpečnost Radek Koten z SPD odpálil v rozhovoru pro CNN Prima News naprostou a šokující bombu, která úplně převrací na ruby a do jiného světa současnou snahu pětikoalice ve sněmovně o prosazení takzvané korespondenční volby. Radek Koten v rozhovoru totiž oznámil, že k zákonu o korespondenční volbě je navázán, respektive přilepen ještě jeden zákon, a to poslanecká novela zákona o nabývání občanství. Takže podle informace toho Radka Kotena chce tato novela poskytnout udělování občanství českým krajanům až do toho 4. kolene, včetně jejich dětí, a to na základě prohlášení, že oni sami anebo jejich předci až do 4. kolene měli v minulosti někdy české nebo československé státní občanství. Takže tahle ta zpráva byla prověřena a opravdu je to předlohou novely tohoto zákona a jejího obsahu. Takže to je jenom na doplnění k volbám.
No, čili je to pokus, jak se dostat normálně sudeťáky zpátky a zlegalizovat jim jejich nároky na majetek, tak si to řekněme rovnou.
Ano.
Krom teda toho, že se domnívají, že teda ty, co jsou v zahraničí, tak budou masírovaní, buď tady o tom vývoji nic nevědí, nebo budou masírovaní tamně mainstreamem, takže všichni jako budou volit a budou je podporovat. To je jako druhý účel. Ale ten první, jak si to jako varuju teda tady jako lidi, protože to jako v pohraničí zase přijdou majetek. Oni ho vrátí ten majetek. Takže bývalých sudetek takzvaných. Takže to jako by si lidi jako měli ujasnit a měli by začít proti tomu velmi silně něco dělat. Protože tohle je samozřejmě, to je potom i vlastně rozvrat Benešových dekretů a další věci, které teda s tím souvisejí. To je jako zcela jednoznačné. A to je prostě vlastní zrada toto. Toto nic jiného není. A ten, kdo pro to bude hlasovat, tak také jednou toto bude také hodnocen podle toho.
Velmi špatný.
To je jako opravdu, to už jako je vrcholný. A teď se podívejte, jakou neplechu je schopna udělat jedna vláda, která má v čele prostě někoho, kdo spolupracuje se sudetskými Němci.
Ano.
Jo, to je jako zcela jako evidentní. Tak jenom jako bychom věděli, která běhne. Pojďme dál. Další ještě zpráva od nás. Green Deal může zničit naši ekonomiku, varuje Okamura, tady článek. No to se probral chlapec brzo teda. Samozřejmě, že ano. A ne, že ji může, ono ji zničí. Teď to je taky cílem. Já nevím, ty lidi, jak jsou takhle prostě spozdělí. Co pak neví, že tady má být Evropa deindustrializována? Může zničit. Má zničit. Ne, že může. Má zničit. Já nevím, co tam... Já už jsem říkal, že v tom parlamentu by si občas měli otevřít okna, ne kvůli vzduchu, to nejde tam, jaký chtějí, ale aby jako taky tam jako zavál nějaký čerstvý větřík a oni vědějí, co se děje jako venku, co se děje ve světě, pať oni tam v těch hrách, které tam pořád mezi sebou jako vedou a bojujou tam to pletichaření, tak oni se na nic jiného nemají čas, ty lidi. Když je to, ať si pořídí knížku, tu modrou, Great Reset, kdyby náhodou nebyla k sehnání, ona bude, tak ať si půjčí od pana Havlíčka, ten ji přece svého času inzeroval takhle hezky za sebou v té knihovně, aby to nikdo nepřehlíd, tak ať pan Havlíček mu určitě rád půjčí. A tam ať si to přečte pro Krista pána. My už jsme pomohli ve finále, a teď se probírá, že by něco mohlo zničit. Ničí cílně a má zničit. Pro Krista pána. To je jako opravdu, a tady Green Deal Evropské unie, který podpořil Babišova a podporuje Fialova vláda, nás bude stát tisíce miliard. No samozřejmě obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ, taky už to dělají. Ale to si musí to okno otevřít, aby věděl, jak to vypadá pod zámčí. Ty tady od čeho utíkají firmy. Nebudou mít příjmy pro ten státní rozpočet. Jak to chtějí řešit? Oni si ještě a konto toho zase se odměně přidají si na platech, ne?
A nebo si naladit svobodný vysílač, aby věděli i o těch demonstracích. Ale já si myslím, že oni to vědějí. Oni to pouštějí tak jako právě pro ty mainstreamový jako konzumenty, že to pouštějí takhle jako pomalu, nemůžou říct hned hurá, Green Deal nás všechny zabije a uvrhne nás digitální identitou do otroctví. Tak to furt pouštějí podle mě takhle pomalinku, aby jako lidi se úplně necukli a nelekli, že jo? Protože...
Ale ono je to ve všech
komorech. Teorie, jako to píše ta druhá, píše a hlásá ta druhá strana naplno, dávno naplno.
Oficiálně, že jo, oni nic neskrývají, oni už to všechno sdělují světu, všechny plány jsou sdělený a načrtnutý na blueprintu, aby to věděl teda pan Okamura.
Že teďkom třeba ministerstvo školství rozeslalo do škol metodický pokyny, jak jsou povinni jako prostě, co se týká konfliktu na Ukrajině, informovat žáky. Co s učitelem neodsuzujícím Putina? Už to mají pojmenované. Za podporu ruské invaze hrozí učitelům až 3 roky vězení. Varuje nejvyšší státní zástupce Stříž. Ministerstvo školství rozeslalo do škol metodické pokyny, jak o konfliktu žáky informovat. Povinností ostatních je na učitele podporující Putina podat trestní oznámení. Povinnost ředitele školy je jednat. Pokud to neudělá, je povinností zřizovatele školy ředitele okamžitě odvolat. A když zřizovatel školy zůstane nečinný k výuce v rozporu s předpisem, pak ministerstvo školství nebo krajský úřad přistoupí k výmazu školy z rejstříku škol a školských zařízení. Vidíte to, kam se to všude už nedostalo?
No, kdyby náhodou někdo, vážní posluchači, si říkal, že už to někde viděl nebo slyšel, tak já mu napovím, ať si pustí film z okupace Vyšší princip. Tam to má.
To je úplně neskutečný.
Tam to má Vyšší princip, tam to přesně je.
A to včetně je správního...
teda toho udávání těch učitelů a tak dále, mm-hmm. a tak dále. Pak toho ředitele, co s tím má dělat, když mu to udání přijde a tohle, aby neohrozil sebe a rodinu. A to tam má, to je vyšší princip. To je film vyšší princip, co podívají.
Fašismus nejhlubšího zrna, aby si to lidi uvědomili.
Ale těm dětem hrozí vyloučení ze školy, jo? Zrušení povinné školní docházky, podmínečné vyloučení. Jo? To je úplně něco neskutečného.
No, je to hrozný, no, je to hrozný tohle, je to hrozný. A jako jde to, jako uvědomme si, že se dostává a dostala k moci jinou formou a pokračuje to, co se nepovedlo Hitlerovi formou biče, metodou biče, tak tady se povedlo metodou cukru. Teď už je taky ten bič, pač už si myslí, že úplně ruka v rukávě, tak už teďka taky změnil repertoár, tak už je to forma biče. Do té doby to bylo formou cukru. To je všechno z toho, že lidé neznají historii, respektive dějiny, aby byl lepší a přesnější, ta historie zavádějící pojem, neznají dějiny a dopouštějí se toho, aby se opakovali. A ten, kdo nezná své dějiny, je nutné se zopakovat. To je známé pravidlo a to je přesně to, co se děje. To je stejně tak i před druhou světovou válkou, taky jako lidi, jako celku, sice se mluvil o tom a o onom a že teda by možná bylo nějaké bombardování a tak dále, tak dále. Ale lidi taky jako nedbali, lidi nic neudělali, taky ta válka byla, taky do té války byl dotažený, akorát tenkrát s tím rozdílem, že nemuseli tady na frontu. Na Slovensku museli, tady nemuseli na frontu. Tady šel někdo na frontu, tak šel akorát dobrovolně a šel bojovat proti němu.
No. A berte si, že tady je ještě teda orgán sociálně právní ochrany dětí, ten se jmenuje OSPOD, jo. A ten by měl toho žáka chránit před škodlivým vlivem té vlastní rodiny, která jej vychovává v rozporu s morálními hodnotami diktovanými naší společností. Výsledkem může být odejmutí dítěte rodičům a jeho umístění na převýchovu do děcáku. Umíte si to vůbec představit?
Za Hitlera to byl, pokud se nemýlím, tak to byl program ANNRB. To všechno tady bylo, to se opakuje. To se zase jenom opakuje. To se zase jenom opakuje a lidi si myslí, že ještě pořád, že se jich to netýká.
A to je vyhrožovat žákům a dokonce i nezletilým. To si neodvážili ani komunistická elita. To opravdu ne. No. To je prostě pokřivená novodobá totální demokracie. Demokracie jako vyšitá. A teď si berte ještě v úvahu, že někdy budete mít dítě, který to udělá z blbosti, jo. Úplně z čirý blbosti. Berte si, že to může zasáhnout celou rodinu, úplně zničit život toho dítěte. I ty dospívající puberťáci víte, čeho jsou schopni.
Tady já se ještě vrátím k tomu článku toho, který se týká toho Okamury, toho vyjádření. Tady, když se hovoří dál potom o tom, teda jak, že kvůli růstu regulových poplatků a tak dál, tak že se podle listopadového průzkumu Svazu průmyslu dopravy například na hladině vysokého napětí zvedne cena elektřiny 3/4 podniků v průměru o 26,8%, jak to bude vypadat? Ty podniky buď kleknou, anebo půjdou pryč. A já nevím, z čeho tady chtějí potom jako to platit. Přitom tu ekonomiku a vůbec teda ty státní výdaje. A dopady se ještě podle typu výroby někde porostou výdaje až trojnásobně. A tady řeknu, silová elektřina se sice mírně zlevně, ale stále na trojnásobku předcovidových hodnot a experti se shodují, že návrat už se nedá čekat. Proč by se návrat nedal čekat? Fico tam nastoupil na Slovensku a v tu ránu to šlo dramaticky dolů ty ceny. Proč by se to nedal čekat? Proč by se to nedal čekat? Teď jsme ve stejném EU, jako je to Slovensko. Proč by se to nedal čekat?
Protože tu není politická vůle,
vyrábíme si tady sami, máme ho dost, proč by se to nedal čekat? Co to píšou vůbec tohle? A takhle to je prostě. A nám řeknou, že se to nedá čekat. No s nima ne. A to je zase u toho, tak jsou taky prostě potřeba vyměnit, ale za někoho, kdo tedy za někoho teda, kdo bude fungovat jinak a kdo to teda asi bude umět nebo lépe, nebo to bude chtít dělat lépe. A jako o tom to je tedy. A minimálně o tohle tom, když víme, že v tom systému, pokud nevystoupíme ze systému, a to jako jen tak vystoupit nemůžeme, protože na to asi sílu mít nebudeme sami, to bude více státu, tak ano, tak aspoň na tohle to je prostě potřeba se zaměřit, aby vláda, která přijde, tak by aspoň tyto věci se jima zabývala a byla schopná a ochotná, to je to důležité slovo, řešit. Takže pojďme dále.
Mi přišla zpráva, a je to o České republice. Zdravím do studia, právě poslouchám. Tak jsme se dnes dozvěděli, jak bude vypadat zvýšení daně z nemovitostí. Při přepisu nemovitosti z rodičů na dceru byla vyměřena nová daň z nemovitosti. Z původních tedy 1100 korun českých na 6500. Mám to od bratra, stalo se to u jejich sousedů. No, aby jsme věděli, jak nás zkrátka budou odrbávat, že ono, municipality potřebují peníze, přece chcete, aby vám odhrnuli sníh a sekali trávu, že ano, náklady rostou, takže to všechno zase zaplatíme my, koncoví zákazníci a klienti obecních úřadů. No, no tak, takhle je to.
Když nás chtějí zbavit veškerého majetku, tak musí se snažit. No tak musí mít nějaký metody, tak to dělají. A tady to lidi podle jako nejsou schopni pochopit. A když někdo řekne, mají vás zbavit čeho, abyste nic neměli, tak to nechtějí poslouchat. A přitom to zažívají už. A oni si to nejsou schopni spojit prostě. To je ten problém. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že insider ve Světovém ekonomickém fóru připouští, že nemoc X, to je tedy ta nová nemoc, bude konečným řešením pro vylidnění 6 miliard duší. Takže to je jako velmi silné slovo do pranice, jak se říká. A on ten insider vystoupil na veřejnosti a vlastně ukázal tedy zase na to spiknutí, které ohrožuje životy a suverenitu miliard lidí. Mimochodem to zase bude z těch laboratoří, které jsou právě jako na tom východě. A tento čili Ukrajina a tak dál a pak některé ty dohle ty státy. Tento informátor odhalil existenci nemoci X, rysující se globální krize, která bude podle zasvěcenců použita jako konečné řešení k vylidnění ohromujících 6 miliard duší. Takže zase připravte se na poučné zkoumání mrazivého spiknutí, které má potenciál přetvořit svět, jak ho známe. Takže jenom jako bychom věděli, tady je prostě potřeba si asi jako říct, že vlastně Světovou zdravotní organizaci financuje Gates. Podporuje to tedy samozřejmě Světová zdravotní organizace, kde tedy v čele je ten Gebreselus, který je vlastně mezinárodně vlastně stíhaný terorista, na kterého oni nemohou, protože má diplomatickou imunitu. Dále jsou tam další lidé, z nich prakticky téměř nikdo není lékař, podle dostupných informací, což ale nevadí k tomu, aby tady prostě nevedli svět, tedy tady v tomto. A takže vidíme, že tady je to vlastně prostředek, ta pandemická smlouva a další, potom ještě co plánují, aby konečně tedy zbavili národy té jejich suverenity. A to je začátek, protože konečným cílem je upevnit základy nového světového řádu, globální vlády a ta potom funguje zcela bez odpovědnosti vůči lidem. Takže jako bychom věděli, nějakou cestou jdeme a víte, se říká, že ono je všechno vyhraný a už je to dobrý, no všude to ještě vyhraný není zdaleka a je otázka, za to bude všude vyhráno, pokud to bude všude vyhráno, tak kdy a co ještě do té doby nastane nebo může nastat. A tady ty důsledky mohou být tady toho, prostě pokud teď bude ta pandemická smlouva a některé ty další věci, jako je ta digitální identita a podobně, tak ty budou jako opravdu fatální. A divím se jako některým lidem, jak už se iniciativně hlásí, jak budou mít všechno, jak budou mít všechno digitalizované a všechno budou mít v těch čipech a já nevím kde, jak už se k tomu a v té jedné, zatím v jedné kartičce potom teda, pak teda to budou mít vpálené někde pod kůži v čipem a tak dál, tak se divím, jako, jak prostě jsou ty lidé neinformovaní a kolik se jich na to jako hlásí. Nerozumím tomu, přičítám to i neinformovanosti a řekl bych i neschopnosti ty informace vnímat a vyhodnotit si je. Takže tolik větší.
No a ono to číslo neustále souhlasí k těm 6 miliardám právě k tomu pořadu na tu úmrtnost po covidu, kde je vlastně oznámeno, že vlastně Světová zdravotnická organizace přiznává, že teda bylo nakočkováno minimálně jednou dávkou 5 miliard 600 milionů bytostí lidských. Samozřejmě na některé, na ty slabší kusy se to může přenést ještě tím dechem, pohlavním stykem a tak dále, všechno, co se tady dávno už uvádělo, takže bychom se k tomu mohli dostat, že ano. A pak, jestli tedy opravdu zapnou, to je jenom moje úvaha, moje konspirace, jestli by zapli 5 a 6G na plný kule, tak to může opravdu s těma lidma už zamávat, nehledě na ty turborakoviny, že jo, záněty srdečního svalu, nervové problémy a další nervová soustava, kdy to odchází. Vlastně to vajc, tedy to vakcínou získané selhání imunity, což není nic přirozeného, co už dneska přiznávají. A mám pak prosbu na někoho, kdo umí německy, mám tady s rakouským dubbingem pana Gatese, který najednou tvrdí, že teda se pomýlili, údajně, nemám to tedy ověřeno, že se pomýlili a že covidák byl obyčejná chřipka. Ať prominou lidi. Tak, mám to tady video tady schované, takže a má to asi jenom necelou minutu.
Těch informací teď ohledně toho očkování i z té protistrany je tolik, že už člověk jako má pocit, že se z toho vůbec nemůže ani nějakým způsobem si z toho vybrat něco, co je stoprocentní. A já myslím si, že teď ještě k tomu přidalo teda výzva teda v Davosu, kdy bylo řečeno, že všichni lidi, kteří nějakým způsobem se budou přiklánět ke konspiračním teoriím, tak by jim měly být zablokovány účty. Jo. Takže teď si představte, že ještě toto, to budou takzvané černé seznamy těch vyloučených lidí a to je ještě taky další věc, která nás čeká. Nejenom očkování, ale že se nedostaneme vůbec ke svému účtu.
Mám technický dotaz. Bude pan Gates také zablokován, když se k tomu veřejně přiznal?
Nevím, ale víme, že von der Leyen, její ta uvedla, že není hlavní hrozbou Rusko a válka na Ukrajině, není žádná nemoc X, ale největší hrozbou jsou přece dezinformace a misinformace. A paní Jourová to tam zvala také. Takže ono je netrápí nic ohledně toho, co tady chystají, všechno to jenom nastřelej bokem a pak řeknou, že největší hrozba pro demokracii a pro nový svět pro ně je teda fake news a vlastně alternativa. Takže a bojovat jakože za pravdu a za, právě za ten veřejný prostor, hlavně tedy na tom internetu, že jo. To je spojený zase s tou digitální identitou, která nakonec, když by se to dovedlo ad absurdum, nebo kdyby se jim to povedlo fakt skvěle, tak by to udělali tak, že se vlastně ani na ten internet nepřihlásíte přes bez té její digitální identity EUID, nebo jak si tomu budou říkat, a to je úplně jedno. Tak zkrátka, takhle oni to plánují.
Oni to mají vyčíslený, ono 40% lidí globálně důvěřuje zprávám na celém světě. Takže zbytek lidí asi je pro ně těch 60 nebezpečný číslo.
No, k tomu směřuje v podstatě do jisté míry i teďka k tomu, o čem hovoříme, co se toho týká, i v podstatě to tematické okénko, které se mě připravilo tu neděli, které jsme nestihli, a pojďme se ani jenom krátkosti podívat. Mm-hmm. Jde o článek Světového ekonomického fóra, který pod názvem Nic nevlastním, nemám žádné soukromí, a ten článek byl smazán, protože příliš brzy odhalil skutečné plány globalistů. A tam je také nějaká, psala ho nějaká nadšená svazačka tam od nich, a tam vlastně ten původní článek nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný, tak už to jako téma velmi ohrané a teď teda vlastně se nám tedy ten původní stáhli jako z repertoáru a teďka je teda tady jiná, teda jiný článek autorky, jaksi z jejich břehu, která se snaží tedy to, jako řekl bych, spopularizovat. A ona tady jako říká, leco říká, vítejte v roce 2030, nic nevlastním, nemám žádné soukromí a žádný a život nikdy nebyl tak krásný jako dnes. A teďka, čili do té agendy 2030 nám zbývá 6 let a teď se podívejte, jak ona to vlastně hezky líčí. Vítejte v roce 2030, vítejte v mém městě, říká, nebo bych měla říct v našem městě. Nic nevlastním, nevlastním auto, nevlastním dům, nevlastním žádné vybavení ani oblečení. To je to, o čem jsem říkal, že i ty spodňáry, že se budou měnit a tak na vojně, příště budou jiný. Možná vám to zní divně, ale nám v tomto městě to dává dokonalý smysl. Vše, co jste považovali za produkt, se stalo službou. Máme přístup k dopravě, bydlení, potravinám a všem věcem, které potřebujeme pro náš každodenní život. Všechny tyto věci se postupně stávaly volně dostupnými, takže už nemělo smysl mnoho vlastnit. No, dokud ji někdo neobstaví, neseber sociální kredity a neobstaví účet, to tam neříká, ale. A říká dále, za prvé, komunikace byla digitalizována a pro všechny zdarma. Když se čistá energie uvolnila, všechno se stalo rychle. Ceny dopravy dramaticky klesly. Už nemělo smysl vlastnit auto, protože jsme mohli během několika minut přivolat na další cesty vozidlo bez řidiče nebo létající auto. No, tak zaprvé při zachování dosavadních elit to zdarma určitě nebude, to je první věc. A jak chce, na co chce vozidlo na další cesty, když to má do 15 minut. A na zbytek má jedině povolení od úřadů, a to vůbec není jisté, a to má jenom omezení, že to může dostat několikrát do roka. Takže to je jako taková, jenom, budu to jenom glosovat. Dále píše, začali jsme se pohybovat mnohem organizovaněji a koordinovaněji, no o to jim jde, protože veřejná doprava se stala jednodušší, rychlejší a pohodlnější než auta. Dnes se mi nechce věřit, že jsme snášeli dopravní zácpy a dopravní zpoždění, nemluvě o znečištění vzduchu ze spalovacích motorů. Co jsme si mysleli? No tak já nevím, jestli to je prostoru do 15 minut pohybu vůbec tohoto zapotřebí tedy, jo. A ona dál říká, občas jezdím na kole za přáteli. Baví mě pohyb a ježdím na kole. To přináší duši na cestu. Je legrační, jak některé věci nikdy nestratí svoji přitažlivost. Turistika, cyklistika, vaření, malování, zahraničení. Připomínám, že je 15-minutové městě, tak co tam z toho udělá? Tu turistiku, tak maximálně někam do supermarketu za roh, ta cyklistika dobrý, tak to bude jezdit kolem domu nebo někde. Vaření, malování, dobrý, zahraničení, pokud to má zahrádku. Těžko asi, že to bude v nějakém kotci. To dává smysl a připomíná nám to, že naše kultura se zrodila z blízkého vztahu k přírodě. No to je moc neužije. Já tady mám toho poznámku, kam se ten ptačí mozek dostane do 15 minut, pokud bydlí ve městě. A dál píše, v našem městě neplatíme nájem, protože ostatní využívají náš prostor, když ho nepotřebujeme. Můj obývací pokoj se používá pro obchodní jednání, když jsem pryč. A já říkám, ale platit budete, děvče, jenom se o to podělíte. Občas vařím i pro sebe, je to velmi snadné. Potřebné kuchyňské náčiní mi doručí až ke dveřím během pár minut. A od té doby, co je doprava zdarma, pochybu o tom, jsme přestali všechny tyto věci skladovat v našem domě. Proč bychom měli mít ve skříně stroj na těstoviny a pekárnu? Můžeme si je objednat, když potřebujeme. A mě by to měla. A když jim jeden zablokuje kartu nebo neodebere sociální kredity. No, to nám pomohlo oběhovému hospodářství dosáhnout průlomu. Když se produkty stanou službami, nikoho už nezajímá věci a s krátkou životností. Vše navrženo s ohledem na odolnost, opravitelnost a recyklovatelnost. Materiály obíhají v naší ekonomice rychleji a lze je poměrně snadno přeměnit na nové produkty. Problémy životního prostředí se zdají být vzdálené, protože používáme pouze čistou energii a čisté výrobní metody. Vzduch je čistý, voda je čistá a na chráněné přírodní území by se nikdy neodvážil sáhnout, jsou tak cenné pro naše blaho. Ve městech máme všude spoustu zelených ploch, rostlin a stromů. Dodnes nechápu, proč jsme v minulosti zaplnili všechna volná místa ve městě betonem. A jenom zase ode mě dotaz, a kde a jak se budou vyrábět ty výrobky, které ty lidé budou spotřebovávat. A to tam nějak jako zapomněl, má to nemyslí. Jestli to bude všechno na D-tiskárnách, to bych jako i jídlo, to bych jako pochyboval. Možná, že tam budou mít něco, jako měli v tom českém filmu, ty Amarony a tohle. Nakupování, už ani ví, co to je. Pro většinu z nás se to proměnilo ve výběr věcí, které chceme používat. Někdy mě to baví vybírat, někdy to nechám udělat algoritmus. Teď má můj vkus zná lépe než já. Já říkám nákupy v obchodech vzhledem do 15 minut od bydliště, bude mít vůbec takový a rázem bude mít jiné starosti. Dál říká, ale ona opíše, když umělá inteligence a roboti převzali tolik naší práce, najednou jsme měli čas na to dobře se najíst, dobře spát a trávit čas s ostatními lidmi. A koncept dopravní špičky už nedává smysl, protože práci, kterou děláme, může dělat kdykoliv. A nevím, jestli by to ještě se dalo nazvat prací. Je to spíše čas na přemýšlení, kreativní čas, vývojový čas. Tady bych chtěl říct jednu věc, takhle nevypadají, jaký kreativní čas a tak dále, čas na přemýšlení, když ty, co přečkají, tak mají být na dálku řízení. Tady vidíte, že ona směšuje záměrně, aby jako nalákala lidi, tak ona směšuje to, co má být ve zlatém věku, směšuje s NVO, naprosto záměrně. Chvíle mi šlo jen o zábavu a lidé se nechtějí zabývat složitými tématy. Až na poslední chvíli jsme přišli na to, jak všechny nové technologie využít k lepším účelům, než jen ubíjení času. Já říkám, ale lidé se nechali do tohoto stavu přivést přece sami. Dál říká, největší starost mám o lidi, kteří nežijí v našem městě. Ty, které jsme cestou ztratili. Jak je ztratili? Jsou to ti, kteří se rozhodli, že vší této technologie začíná být už mnoho, ti, kteří se cítí nadbytečnými a zbyteční, když roboti a umělá inteligence převzali velkou část naší práce. Ti, kteří se zlobili na politický systém a bouřili se proti němu. To je ono, teď je to teď. Mimo město vedou jiný život. Někteří založili malé soběstačné komunity, jiní jsou prostě v prázdných a opuštěných domech malých vesnic z 19. století. Lička říká, někdy mě štve, že nemám soukromí. Bez registrace nemůžu nikam jít. Vím, že vše, co dělám, na co myslím a o čem sním, je zaznamenáno na neznámé místo. Jen doufám, že to nikdo nepoužije proti mně. Tam může jít rovnou někam do třeba parlamentu, protože to je tak jako opravdu na té duševní úrovni. Samozřejmě, že použije a samozřejmě, že ti, kteří se tomu systému tam zepsou, tak nejenom, že budou někde na opuštěných domech na malých vesnicích. Ale tyto lidi bude právo lovit a zabíjet. Vrací se nám, vážení posluchači, planeta opět. Doslova a do písmene. Jenom abychom věděli teda, jak si kde to je. A budeš ještě chvilku pokračovat. Celkem za to je to ale dobrý život. Mnohem lepší než cesta, na které jsme byli, když se ukázalo, že nemůžeme pokračovat se stejným modelem růstu. To je teďka pro ty, kteří si myslí, že se někam můžou vrátit před COVID. Měli jsme všechny tyto hrozné věci. Nemoci životního stylu, změny klimatu, uprchlickou krizi, ničení životního prostředí, přeplněná města, znečištění vody, znečištění ovzduší, sociálně pokojné zaměstnanost. Ale to všechno vesměs vytvářeli přece ti, kteří teďka se domnívá, že jim budou lepší život. Ztratili jsme více než dost lidí, než jsme si uvědomili, že můžeme dělat věci jinak. A to je konec. A teďka tento blok byl napsán před výročním zasedáním Globálních rad pro budoucnost Světového ekonomického fóra. A jinak autorkou je Ida Auken, což je mladá globální vůdkyně a členka Globální rady budoucího Světového ekonomického fóra pro města a urbanizaci. Takže ironicky víte lépe než kdo jiný, jak budou fungovat budoucí 15-minutová chytrá města, ve kterých neexistuje soukromí. Takže tolik teda k tomuto článku, který potom nakonec i, že to byla silná káva, tak to před tím zasedáním v tom Davosu, tak to nakonec oni sami i smazali.
Aha,
Ale on se k tomu zase vrátí.
Hele, ono to skopíruje, nebo ne, kopíruje. Tady je dotaz, asi se věnovali ve čtvrtek, nebo kdy to bylo, s Aliancí národních sil. A dobrý den, chci se zeptat pana Svatoše, já jsem to včera vyzmiňoval ve zprávách. To tedy už v Evropské unii nebudeme smět se pohybovat a pracovat pouze v západní části, nebo vůbec? A víte, od kdy toto začne platit? A budeme muset všichni opustit, kdo pracujeme mimo ČR svoji práci v Evropské unii? Děkuji za odpověď, zajímá nejen mě, asi zajímá to nejen mě, Anna M., takže asi to bude paní. Takže dámy a pánové, nebudete se smět spojovat, pokud přijmeme tu myšlenku, že to tady zavedou a že se s tím smíříme, nebo že budeme někam utíkat, já nevím, do džungle a necháme to tady být a zkrátka se to zavede, tak je tam počítáno 15-minutová města za prací nebo důležité věci. 100krát na povolenku, 100krát za rok budete moct opustit 15-minutové město. Takže nejlépe spolujízda by měla paní do práce mimo. Takže 100krát ona, 100krát kolegyně a 100krát ještě může to vykrýt další kolegyně. Zbytek mají dovolené, že ano. Takhle se to má, aby se nebála. Tak a když to, je to o tom, že když tu myšlenku přijmete, tak ona k vám přijde a v tom vesmíru a v tom světě budete žít. Víte, od kdy to začne platit, nevím, na co paní chce nějaký termín. Buď proti tomu to bude bojovat, platit, nebo se tomu zase podá, takže buď to oddálí, nebo to úplně zničí, anebo tu myšlenku přijme nihilisticky, takže jako nevím, na co se ptá, kdy to začne platit. A budeme muset všichni tedy opustit, kdo pracujeme svoji práci. Děkuji za odpověď. Zase je to o tom, tak dámy a pánové, chcete proto něco dělat? Kdy kvůli tomu jsou tady poslové budoucnosti zlatého věku, kvůli tomu tady máme pojďme tvořit lepší svět, máme už dva díly, který ve čtvrtek bude na poslední budoucnosti na Odyssey, jestli jsem pochopil, další pokračování nebo taková listárna, dotazy, takže se na to můžete kouknout. A co vám říká Petr Staněk, že se musí změnit kompletně tenhle systém, že lidi musí jasně říct, že tohle nechceme a proto se dějí ty protesty v tom Německu, v tom Holandsku, rakouští zemědělci, tady už i čeští, že ano, sice se toho zase chopila strana pro a svolávají na březen, teď nevím kolika 15. na nějaký čtvrtek 21. nebo 25. nějakou démošku na Václaváka, já nevím co všechno. Čím dřív se proti tomu postavíme jednotně, všichni, nebudeme koukat nalevo, napravo, ten má zrzavý vlasy, ten má kudrnatý černý vlasy a ten je blondiák s modrýma očima a ten o mě řekl, že jsem blbej a řekl o prezidentovi, že je blbej a takovýhle věci. Jestliže si uvědomíme, že tady jde o náš život, o naše životy, o životy našich dětí, našich vnoučat, pokud je máte, že ano, zase synovců a takhle, tak přece se proti tomu postavíte. Říká vám to Soňa Peková, říkají vám to všichni lidi, konečně musí říct, lidstvo se musí sjednotit proti těmhle těm globálním sviním, když to takhle přeženu, a musí říct si svoje rozhodný ne. Tak na co se tady ptáte, na takovýhle kraviny, prosím vás?
Možná, že je dobře, že to zaznělo, protože není od věci to těm lidem znovu zopakovat. Ne každý poslouchá po každém.
No, kdo to za ně udělá? Nikdo. Když to tady říkáme, pane inženýre, že ano. Vy no, sami
já vím,
musíte.
Já vím. Podívejte se, už ten přístup, kdy to zavedou. Zase ten, to je už ten dotazu, to je pasivní přístup. Kriste, pane, je nás 98%. A my si necháme pořád diktovat a necháme si pořád jako šlapat na hlavy. To je otázka, zaprvé, jestli my to vůbec dovolíme. Tam je, to je to, o čem byla řeč, to je první věc. Druhá věc, která je ta, že musíme vědět, co chceme dělat dál. Poučme se z 89. roku. Tam jako také lidi, že teda něco svrhnou, ono, nechci teďka jako řešit to, že to bylo připravené, že tam byly jako jiné zájmy a tak dál. O tom se budeme bavit od čtvrtka na týden v pořadu s Janou Tomajkovou, ale neopakujme ty chyby. My musíme hlavně vědět, když bude změna, tak jakou změnu chceme, k čemu má vést, co chceme, jak si chceme uspořádat budoucí život. To není jenom od někud odejít a myslet si, jako v té pohádce Pyšná princezna, když ten svět jako jedním skokem se dostane z toho půlnočního království do země krále Miroslava a má vyřešeno. On taky ho ten ráž ho taky hned znal zpátky a říká, jdi zpátky, jdi k tomu verpánku a tam zase začni makat. Takže víte, to jsou přesně ty pohádky, které jsou ale velmi poučné a ty lidi na to koukají pořád dokola a pořád si z toho to, co vlastně ta hlavní sdělení pro ty diváky, oni si to z toho neberou. Neberou, já nevím proč, ale neberou. Takže je to o tom, že teda samozřejmě lidé musí začít sami, musí něco chtějí a jestliže jsou lidé hegemonem moci, tak pro Ježíši Krista, ať se té moci zase chopí a využívají nebo používají ke svému prospěchu. Ale oni musí se nejdřív dohodnout na tom, co chtějí. Proto děláme teďka tu anketu jako postoj budoucnosti Pojďme tvořit nový svět. Je tam i anketa, máme ji na naší webové stránce www.postojbudoucnosti.zlatývěk.info. Takže až tam bude mít asi nějakých 500 respondentů, zatím máme asi polovinu, tak to chceme vyhodnotit, chceme pak udělat nějaké debatní pořady na toto téma, aby jako lidé věděli a teda a teda. Abychom teda vůbec jako ty lidi vůbec přiměli k tomu, aby přemýšleli do té budoucnosti a ne, aby pasivně seděli a čekali, co jim kdo nadělí. No nadělují jim ty, že chtějí okrást a zabít. A teďka se, a ten dotaz vlastně zní, a ten zbytek, která s ním budou zacházet tak a tak, to budou ty hodně ovočkovaní, kteří to tedy jako přečkají a ty budou řídit na dálku. A ten dotaz zní, kdy to nastane. No my musíme dělat přece všechno pro to, aby to nikdy nenastalo. Je to by byla zkáza lidstva. A to je to, o co se tady dneska jaksi ta protistrana usiluje. A vemte si, že už teda tady ta civilizace skolabovala 5krát, pokud se nemýlím. Teď by to bylo po 6. A bylo by to tak, že ta civilizace, že by země jaksi skončila definitivně, protože ta planeta nezůstane bez obyvatel, oni se sem nastěhují jiní. Jiní, kteří dělají neplechu ve vesmíru a kteří by tady měli základnu, měli by tady zdroje, měli by tady všechno. Je tady daleko. Ta planeta je lépe vybavená než jiné planety, kde je třeba jenom ten šutr, písek, žítká atmosféra, někde ani není voda a tak dál. Tady všechno je. A proč by se sem nastěhovali? Protože když si tam ten stvořitel jí tu planetu nedaroval, ale svěřil, no mi svěřil do užívání a opatrování. A podívejte se, co my jsme s ní udělali. A jenom prostě proto, že nejsme poučitelní. Jenom prostě proto, že se nejsme schopné poučit z dějin a opakujeme stále dokola stejné chyby. Včetně teda té naší vrozené lenosti mnohých, že teda radši hlavně, ať se o to ty naše zájmy někdo stará. No a oni se starají tak, jak se starají. Oni se pak starají o své zájmy, ne o ty naše. O ty celospolečenské, o ty národní. V tom to je. Takže ptát se na to, kdy to nastane, nikdy to nesmí nastat. Ale proto musíme něco začít dělat. To je také ten důvod, proč tedy je prostě potřeba, aby lidé se vzdělávali, protože znalosti znamenají moc. Valery Pjakin, já dodávám k tomu, a neznalost znamená bezmoc, a to jsou ty lidi, kteří křičejí po tom náměstí a pořád to nikam nevede.
Tak, tak, tak. A zrovna zase připomenu Petra Staněka, že ano, protože ten to říká taky neustále, aby se lidé probudili, aby si uvědomili, co hrozí a neustále burcujeli ty lidi. Vzpomeňte si na Františka Ringočecha, když ho tady pouštím ohledně té privatizace, jak to tady rozkradli, že ano, vodovody a kanalizace a další věci, když to tam říká, jak to tady fungovalo a to je z roku 1997, 20 let to leželo někde u ledu a pak po 20 letech to dali veřejně na YouTube, nevím, jestli to tam lze ještě najít, já jsem to zkrátka stáhnul.
Je to tam, jo. Já jsem si to nedávno znova poslouchala a ono se to někdy i ještě objeví na Facebooku, že to tam někdo znova vloží, protože to by mělo být vytesáno do kamene, všechny ty informace informace, protože to je to, kde se stavil základní kámen toho, kde dnes žijeme. Ty lidi prostě nejsou schopni opustit tu třetí dimenzi a vstoupit prostě do toho, do té tvůrčí dimenze, ale musí všechno tohle to se zlikvidovat. Tady my nemůžeme být pořád řízený těmahle lidma. Musí ty lidi prostě si vybrat z toho svého okolí, aspoň na tu určitou část, já nevím, časového nějakého toho pásma, kdy ještě ta politika nějak nebo to vedení bude touto cestou, jo, než to třeba přestoupí do jiného systému, o kterém mluvíme.
Rozhodně, to trošku nechápe. Rozhodně nelze uvažovat tak, že prostě s přemýšlením a s metodami z třetí dimenze se lze dostat do páté dimenze. To takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Čili ten základ my také i v tom programu Pojďme tvořit lepší svět, tak tam máme vlastně vytýčené takové tři sloupy. První hovoří o tom, že musíme pracovat na vnitřní změně, na vnitřním přemýšlení, na vnitřním chování, jednání každého z nás, na myšlení a také i směrem na ven, aby teda ty lidé se jinak chovali. Už vidíte, že potkáváte někde lidi, třeba někde v nějaké administrativní budově a podobně a už ty lidé se zase zdraví. To dříve nebylo, teď už se zase zdraví, zaplať pánu za to. Začínají se trošku někde aspoň už ohleduplně chovat. Když jsem tuhle viděl v supermarketu, tam byla nějaká mladá dívčina, která tam byla chudák poprvně, už jsem ji tam pak neviděl a tam byl nějaký starý pán a já nevím, co je tam to. On ji tam podal, nedával a podal dokola a ona se do mě něco zeptala a že jako nemyslí a že tohle a teď ji tam, teď ta já ji říkám, slečno, nedělejte si nic z toho. A teď ho tam tedy okřikovali, teď ona tam chodák plakala, utekla tam, už jsem ji tam neviděl. No takhle s těmi lidmi se nedá jednat, takhle se nedá s nimi zacházet přece. Takže to byl takový ten negativní případ zrovna, který jsem jako zažil. Takže to je ten první pilíř. Ten druhý pilíř, a to je ten hlavní, kvůli kterému děláme tu anketu, tak je o tom, aby teda ty lidé si řekli, a je tam takový systém otázek, jak si představují svoji budoucnost. Oni by měli mít představu, jak si představují své perspektivy pro sebe, pro své rodiny, pro svůj život, pro svůj, řekněme, i jako pro nějaký odborný růst a tak dále, a tak dále. A ten třetí je samozřejmě o tom, že si musíme uvědomit, že to nám tady automaticky nenastane, že si budeme moct jako něco takového realizovat, dokud tomu nebudou podmínky. A to znamená podporovat teda nový kvantový finanční systém a GESARu, která bude prosazovat a která toto umožní. Včetně té změny vlády a další věcí, o kterých teda tady marně pokřikují po těch náměstích. Takže to jsou tři pilíře a potom je tam ještě na tom, my tomu říkáme trojnožka a ještě na tom nahoře je tam ještě jedna věc jako navíc. A to je zase spolupráce a zase spojení československé. Těch důvodů je více, a to nejsou jenom legální důvody, protože to rozdělení nebylo akorát a tak dále, ale po právní stránce. Ale tam jsou i jiné, protože nově postavené národní měny, ta jejich hodnota a směna tak nebude už postavena na tom, co nám nastaví podvodné ratingové kanceláře těch šmejdů, ale bude na tom, jaké ty jednotlivé státy mají bohatství, kolik ale také mají, jak mají velké území, kolik mají obyvatel, jak velkou absorpční schopnost trhu mají a takovéto záležitosti. Takže jsou tam i hmatatelné důvody, proč to udělat, a těch důvodů by bylo více, to by bylo na jiný pořad toto. Takže toto dohromady dělá nějaký soubor věcí, který nás může někam posunout dál a pojďme to dělat, protože jde o to, aby ty lidé takto začali přemýšlet. To je jako hodně podstatné, protože bez toho, jenom že budou křičet, že se vymění vláda, zůstane systém a pojede to dál. Víte, ono v tom stejném systému, kde to je nalinkované, jsou tam mantinely, tak tam žádná velká změna být nemůže. A je úplně jedno, jestli tam zase přijde někdo staronový, anebo jestli tam přijde někdo úplně nový, ale pořád, když tam budou stejní, řekněme, mocipáni jako za ním, v tom zahraničí, na té nadnárodní úrovni, tak se toho moc nezmění a ani změnit nemůže. Takže tolik k tomu.
Já si myslím, že ty lidi by si měli začít věřit, protože jsou obrovsky mocní jako bytosti a každý v sobě má nějakou tu vytvářecí realitu, jo, a musí se rozhodnout, kam se přikloní. A o tom to je, jo, protože nikdo jiný to za nás nemůže udělat. Ten člověk to musí udělat sám za sebe. A musí si zvolit vůbec, kam chce vstoupit, jako, a co učiní vlastním rozhodnutím. A být zodpovědný hlavně sám za sebe, co bude dělat do budoucna.
To je právě přesně ten důvod, proč se některým lidem se do toho nebude chtít, protože oni nikdy žádnou velkou odpovědnost nenesli, nechtějí nést. Proto také třeba ty lidé byli jenom v nějakém zaměstnaneckém poměru, že si udělal svoje a pak si píchnul a šel domů a tak dál, že jo, třeba v té fabrice a podobně. A já neříkám, že jako továrny nebudou tak dál, ale bude ta, celý ten systém má být nastavený jinak. Mají tam být podporovány tedy, řekněme, ty humanitární projekty, ale ty, jak já říkám, ty humanitární projekty není jenom třeba o ošetřování nějakých starých lidí a nemohoucích a tak dál. I když samozřejmě také se nevylučuje, ale je to vlastně výroba, je to vlastně výroba předmětů, které jsou potřeba a to na tu soběstačnost, to zajišťování, to je jenom o potravinách. To je o čemkoliv, to je o botách, to je o zubních pastách, o šacení, já nevím o čem ovšem. Samozřejmě ty velké věci, jako je třeba voda, elektřina a další věci, anebo některá ta zásadní těžká výroba a podobně, tak to se bude vracet nepochybně do rukou státu. A to nebo jenom tady, na to už přišli ve Spojených státech, že se tam bude muset toto dělat, že se bude zestátňovat. To jako na to přišli už i tam, čili tady pak ta struktura toho vlastnictví bude jednak státní, jedna, která bude soukromá, jedna, která bude družstevní a jedna, která bude zřejmě zase ta veřejnoprávní. Nechci teďka rozbírat, co bude kde. Otázka je taková, že u toho soukromého budou zřejmě muset být nějaké pojistky, aby zase za chvilku tady zase nenastalo to, co tady bylo. To znamená, je dokonce možné, ale to netvrdím, protože on někdy ty informace se různí, tak, že to může být i tak, že stát bude ten, který bude vlastně ty výrobní prostředky, ty fabriky, nebo minimálně třeba ty haly a já nevím, možná je to vybavení, a on to bude ten podnikatel pronajímat. On jim to bude pronajímat. Takže to může být jaksi i tady v této podobě, prostě tak, aby zase tady za chvilku nebyla podporována zase za chvíli růst té recidivy toho, co tady bylo. Protože ty lidé, a to tady padlo, oni se hned nezmění, tady jako něco, když přijde změna a bude to otískat takhle, navíc to tady bude ještě za, řekněme, do těch voleb za nějaké té vojenské asistence, to se dá změnit. Já to nechci srovnávat vůbec, to pán Bůh chraň, ale za první republiky jsme jezdili vlevo a pořád to byl problém, přišel Hitler a druhý den se jezdil od rána vpravo a taky to šlo. To já nechci takhle to srovnávat, ale připustme, jako, že se takhle jako rychle věci dají jako vyřešit. Některé. Ale vnitřní přirod člověka, to je věc minimálně, to je generační záležitost, to je minimálně na jednu, na dvě generace. A s tím je prostě potřeba počítat. Ale, jak se říká, a to je, kdo posloucháte ty naše programy s tou Janou Tomajkovou, tak jak je tam ten projekt Lioté, ten německý projekt, jinak je to podobného jako v tom KSB Satroste sám, když tehdy ten německý, když teda ten francouzský maršál, který byl tehdy někde v těch koloniích za Napoleona, když jim říká tam cesta přístup k zámku, že je tam vedro a že prostě je tam potřeba udělat stín, tak říká zasaďte stromy. Ale udělejte. A on říká, no jo, než to vyroste, to bude 50 let. A on říká, no právě proto musíte je zasadit hned. Víte? A tyhle ty věci taky nemůžeme odkládat. My musíme i tu zejména tu vnitřní práci na sobě, my musíme začít hned. ne to odkládat, že až něco bude, až uvidím, ne. Protože chceme zůstat lidmi, tak to v každém případě potřebuje to součást naší výbavy, o kterou nás někdo, díky teda tomu, té práci a tomu tlaku těch negativních, tak nás o to připravil. A je v našich silách, budeme jich chtít a mít vůli, tak abychom se zase k tomu vrátili. Když budete z těch 3D do 5D, ty naši předkové byly duchovně ještě výše. Byli tací, kteří byli schopni projít zdí, chodit po vodě a já nevím, co všechno. To po vás nikdo nežádá tolik, ale prostě dostat se výše zpátky a být opět lidmi, to si myslím, že je to minimum, které byste všichni měli udělat ne kvůli nám jako poslům, ale kvůli sami sobě.
No, já si myslím, že teďkom je to opravdu takový, že jsme ve stádiu konce civilizace a teď všichni musíme zabrat a jít do sebe, protože civilizace vždycky skončila rozmachem měst a toho městského způsobu života, že jo. A tohle to všichni by si měli uvědomit vůbec, co do budoucna budeme chtět tvořit a jak budeme chtět žít a nečekat, že to někdo za nás udělá. Prostě to tak nemůže být. Potřebujeme ke svému životu opravdu vůbec mít pravdu, čistotu a všechny tyhle ty věci, o kterých jsme teď v minulých letech přišli.
Já ještě využiju tady této příležitosti, protože ještě chvilku máme. Podívejte se, tady je jako velmi často otázka živého člověka a podobné věci. V tom novém systému, když se na něj dostaneme, tak ten živý člověk je potřeba. Ale ne tím způsobem, že si koupíte průkaz a říkal jsem, anebo pás živého člověka, já už jsem živým člověkem. Takhle to není. To je o tom vnitřním přírodu těch lidí, to je první věc. Druhá věc, ten systém, který by měl nastat, ten nový, ten lepší, tak hovoří o vzniku takzvané meritokratické společnosti, což je společnost založená na zásluhovosti, na schopnostech. To znamená, že tady budou velmi zapotřebí aktivní lidé. To je to, co od začátku jako poslové prosazujeme, kdy jsme říkali nejenom lidi informovat a probudit, ale též aktivizovat. Protože probuzení lidé, kteří budou dál sedět na gauči, tak jsou nám hůbě platní a oni sobě také, protože i s tím gaučem je odvezou k té likvidaci. Takhle to prostě nejde. Čili lidé musí sami se zase stát těmi malými stvořiteli, protože ten velký stvořitel je k tomu vybavil. On je k tomu vybavil, ale musí vědět, co chtějí, musí mít vůli a musí být schopni prostě se na té tvorbě těch větších věcí se spojovat. A tady nejde o to, někdo říká nám, tak se spojujte. Já říkám, s kým se můžeme spojovat. My nejsme politická strana, ani ty politické ambice nemáme. Jsme naučili osvětový projekt. Naše informace a podklady nejsou tajné, nejsou patentované. Každý si je může se s nimi seznámit, může si je osvojit, může je tedy sdílet dále a také podle nich postupovat. A tam jsou přesně tyto věci, o kterých hovoříme. A my se a lidé se musí začít spojovat na tom, co chtějí. Ne na tom, co nechtějí, ne na tom, aby volili někoho, tamhle někoho, protože ten půjde do toho parlamentu a on jim slíbil, že to za ně zařídí a že bude lépe, tak to fungovat nikdy nebude. Lidé se musí spojit na tom, co chtějí a začít společně na tom pracovat. A tu možnost mají, když jich je, jak jsem říkal, zhruba 98%. A nespolehujeme na to, že to, co nám plánují, to NVO, tak, že nás někdo ušetří. Slované, dořešilo by se to, co nedořešil Hitler, Slované budou první na řadě. Pak budou Židé, budou další, Slované budou první na řadě. Protože Slované mají oproti jiným národům lepší genetické vybavení, ono se o tom tolik až nemluví. To mají od toho stvořitele, bohužel nevyužívají, bohužel v nich bylo potlačeno a jde se o to, aby se ty Slované uvědomili a začali si ho zase sami cílevědomě rozvíjet.
Nuž, dámy a pánové, přátelé, čas se nám naplnil, takže já tady zkusím, nevím, jak to tam teď dát. pozvánku na toho, na ten náš sraz, ale teď nevím, jak bych to tam proklicknul, protože Pavel mi to poslal na... tak to tam nepustíme. Tak já pustím, dámy a pánové, já poděkuji tedy Stanislavě Bláhové-Tůmové za dnešní vysílání, za to, že se nám připojila.
Všem hezký večer zbytek.
Taktéž. A samozřejmě panu inženýru Jaroslavu Tichému taktéž děkuji.
A... děkuji za pozornost posluchačů, vám za spolupráci. Jinak čistě technickou připomínku. Když jsme měli dneska pořad, tak v příští úterý 30. není. Jo? My si to uděláme u nás na Svobodném.
Jo.
Na tom, ne, na Svobodném, na Zlatém věku.
Dobře.
Jo, čili příští úterý vypouštíme, měli jsme to dneska, my si to uděláme tam, tedy pokud nebude informačně ticho a tak dále, že to nevíme ještě, no.
Tak.
I taková možnost, jako...
Tak já pustím a snad to uslyšíte i vy, tedy profesora Petra Staněka, tu změnu systému, má to 3 minutky a je to pro všechny, kteří potřebují tedy ten impuls. Takže jdeme na to, dámy a pánové, příjemný večer.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí 3 věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí. Bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.